allodakar.com
Bonjour, c'est Magay Malene Ziar de l'ENU, de l'ENU Grand Cham. Aujourd'hui, nous allons parler des institutions africaines et des institutions internationales. Place où l'Afrique est une institution meilleure. L'Union africaine, CEDEAO, CEMAC, MOA, AGIEP. L'Afrique, mon qui joue un rôle. Bon, ak institution internationale aussi ay ONU banque mondiale ak yoy légui nak lan la Afrique wara def pour meuna peser davantage ci institution yi su fekké né peser wu ci normalement dim ci wara peser même ses propres institutions di len nuy di len ziar ci kanam
salam alaykoum foré foré dal mam moy ci correct sen tay la sen waxtan ube mom la la bindal ni nor mo na dugg sax diko dama la naron bindal rek ndax man dama tayi ci afrique man ku ñuy dir bul tamu fa sax ndong di jaar te ñun marchandise lañu rek marchandise lañu ci loxol tuwaab di pécé wu nan lañu pécé te nek marchandise marchandise du pécé bopam marchandise lañu rek tuwaabi marchandise du pécé bopam fi mo nek wax ji bu guddé ñu ni yalla nelawna lo ci man ti dégg raal ni afrique day libéré wo tay la tuwa bi gën ñoo ñatt la la wax xol leen dund bi ni mu séré rek fi mu nek xol leen dund bi sénégal ni mu séré rek baxna gën na guñ ci le bi avion yi duñu sér ba tax africain yi mën ko wañi sér dañ ko bëgg dem sénégal fi mu nek ñaata ngay fay rek ak xol leen ko ci ku bëgg dem paris jogé new york dem paris ay $500 ngay fayé ki yene say sax mo am tarif forfaitaire bo xam bi ay won dala ngay fay yu ken xam limu don afrique day fi mu nek ba watul bo laalul ay xaaliss bu bari ngay fay doora tukki mo xam europe nga joge dem afrique mo tax amerique nga joge dem afrique dañu yombalal lepp lañu yombalal la tuba bi yombalal sen bop waye marchandise bi mom xam ngeen ni marchandise lañu marchandise du pc bopam dañ koy pc ñun marchandiseum le cheikh ante diop daan wax ñun ponum tubab bi lañu cheikh ante ak degul neena ponum tubab bi lañu moy limay wax ni rek marchandiseum tubab bi lañu te kenn jëmu ci wax dara pour genn ci kenn jëmu ci def dara pour genn ci hein ah bay man fi may genn bëgg mo na rek dama fi alu gaña mer te pourtant limay wax deug la di ñun marchandise lañu marchandise du PC bopam ben économiquement bo libéré wul sa bop économiquement rek amo liberté politique xol len téléphone li muy jël ci Sénégal ci xaliss taxaw len sétlu fofu xol crédit téléphone li muy yobbu ci alal ci Afrique xol len crédit téléphone li muy yobbu ci alal ci Sénégal xol len téléphone yi ni mu bloquer sénégalais fi mu nek ni ci liguey ko gis amna crédit ci Sénégal té xoluñu ci dara kat jël na temps bi yépp ñu warona liggéey mais affaire bu grave lay wax ni dé affaire bu grave lay wax ni ñun marchandise lañu bu len xol ñi nek ci kaw nak li ñuy lijeenti peuple bi ci bopam ñu amagul maturité éducation bi dafa dess té yeen laalu len fi gombi di metté limay wax munu limay xalaat munuma ko wax ci ay groupe limay xalaat ak lima liñu texa tardé munuma ko wax buma ko dé wax day nurul xasté buma ko dé wax day nurul dama xép Sénégal buma ko dé wax day mujjini man mé am nañ koy xalaat sax da fekk fa may xalaat mo sori dama xam liñu texa tardé dama xam li tax ñu nek marchandiseum tubab mi ñun marchandise lañu rek motax fu leen neex diri ñu yobbu ñun amuñu luñuy décider fi mu nekk ni ndax amuñu amaguñu mat gi amaguñu maturité bi gañu nekk ci covid duñ leen jappalé nañ waj waji di wax ba duñ ko tal pour lijeentiñu fi mu nekk gañangi leen di jaxasse nan nañu dem jubo ak wa AS nangam nangam na xolal leen ma xalaat yoy naka lañuy duggé dem naka lañuy jubo ak wa AS moy defal na le Sidi Sahel moy ñetti rew yi andalon dañu xex tuba bi wala bok dañuy lijeenti seen bop dedet gañu nenañ nañ fi bayyi ñun liñuy def ni te ñi ngi doora jokk ñetti wër amaguñu ko dem ni ciabax ca melni picci yorayir dem dugg ci lo xam li suñu yon neeku ci ndax ñun tal nañ lolu xolal sénégalais niñ lay duggalé ak réré bon way ñak xam lim waral bari na way ak réré bon ñak xam lim waral bari na way ku nek ngay waj waji di wax lo xam li xamoo ci dara ba dara bola jeex ay reelama def ay waj na sénégal dem dugg ci affaire yi na sénégal dem jappalé len na sénégal dem rallier tuba bi ay jam lañu tuba bi baxuñu dañuy tardel nangam ku and ak tuba bi da nga hi li ci waj waji di wax lo xam li xamoo ci dara ñun marchandise lañu mom marchandise li seigne ba fona fofu lay teje nañu fexé wa def ni fexé la mel ni deureum ngir ab deureum ku ni mel nopal sa bop te nopal waja yor sa mbir do gis deureum na boromam te nga jëndema la bu koy fasit du ko na ay waji mbadu ma rot xamna mom ci walu ki sax la ko don wax walu jox sa bop ku mata jox sa bop mu yobula ci yalla mom fofu la don waxe waye ñun tam man nañ ci jël rek jang ci ni ñun ni comme mënu ñoo genn suñu bop man nak damay proposer dara comme ñun ñak nañ fayda ba mënu ñoo yew libérer suñu bop baye ay tiaxan tek fe baye ay nelaw tek fe baye lu amun jariñ tek fe te jema participer ci li doxal Sénégal jema participer ci li doxal Afrique jema am tolluway ci maturité ak ubbeku ak éducation ci tuba bi ah gis ngeen fi may genn waxuma rek ñu teub rek dal di jébal suñu bop tuba bi dedet dama ne bu lolu mënu la am yi may wax ni bu mënu la am ah ñu fexé melni deureum rek dal di nek marchandise nanguko dañ leen nek marchandise nanguko ku nangu téla nelaw wala fi wax nako ku nangu téla nelaw bu fekkante ni proposé wo dara ah fo waxe sori la waxuma da ngay dik rek jébal sa bop tuba bi de dama ne bu li ma wax ni mënu la am da luma wax ni amagul de xam ngeen ni ñun yi ma wax dimay limu laaj yeena gëna xam ni sori nañu ak loolu famay waxe sori na gone du deg samay wax gone du deg samay wax wax na ko ñent yoon lu bari dang koy pek xalaat sey nit xalaat dafa wara sori tuba bi seeni xalaat dafa guddu dañ ñoo wara ndomba bu fekente jemo yeketti sey xalaat yow tam ba mu tollok seeni xalaat wala mu romb ko do meuna genn mukk ci nek seen marchandise kon pc munu ñoo pc dara munu ñu ko pc pour tontu li foré di wax dara pc wuñu ko fi mutuñu ab sars ba mutuñu mënuñu taré ndax mutuñu dara ci balance bi bay pc wu ñuy pc wu dañu ag fu ñuy pc wu maturité la ko toll way egguñu fa ma la wax lool da gëni waro na fekk ñu egg fa bu yag bo démé sénégal gaña ngay néro di fécce ka di fi yëfëki di def yi ñak fayda di xulo ki di dagga santé ki di wax waxi picci yo xamni amul bop amul gien waxi picci yo xamni amul bop la wax de amul gien plateau bo fi dem da ngay rouss sax amul ben niveau barki dem bo wonna len ko plateau bobu gañi don xulo kenn ki nan ko man nekup def ñoy intellectuel kat fofu lay danele ñoy intellectuel ñeppi deglu muniko man nekup dof gien rek muniko man nekup dof bamu gënal nek satch benen dof juk dal niko ba nek satch moma gënal nek fenkat benen dof dal di juk dal ni ah man do aji sar nangam nangam benen dof la di jog dal ni ay do fi kesse way li xala tan nan ay dof ngeen dugen ay nit way ñun ni suñu ay nit la wax duñu ay nit ben rek xamna fa may daanele moy gis ngeen kanibo bobu gañi dem raxas ba mu set ba ndox mi commencé japp yonam di dem gañi fa ay mool ci guddi gi duggal ko ci amna ko duggal bi dama ni duñu ay doomu adam fofu lay daanele ni ñoy pécé seen bop foore ñi ko gisé mari waaw gañi ngeen di bëgg yé gañi ngeen bëgg défar té défar nañ kanibo bi bu mu rafet kat ñi fa wat brigue yi demat sot brigue yi ñu génné ci biir kay way 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 yeen ay am way ah na yam fi parce que buma waxé kon né dama nan du ngén ay nit gaña dal limay méré duñ ay nit mune ay dof ngén du ngén ay nit xolal leen ma lolu défar bam baax raxas bamu set ci gudd gi ñu yott ndank way ñi ñoo bañ seen bop nit ku ñul mo bañ bopam dal di fa wat brigue ndax iñaan rek dañoo iñaan ba iñaané suñu bop dañu iñaan ba iñaané suñu bop té lool nak moy dox ci réew mi bu kenn di gas fukki nit di sul yusu ndour way na mu ne payor du mana am way xuma am away wu neex la ko way fukki bi xuma lan fukki bu xuma di sul fukki xuma nan di sul fukki nit di gas fukki nit di sul mu ne pend bay bari way payor du mana am ngeen nan nañ leen pc suñu bop bax na dem leen pc wu ngeen gis am ba xam di ngeen mat ab taré dem leen pc wu dimu ne pc bi ndaw wayef pc wu ñu dara matuñu ab sars ci afrique matuñu ab sars ci senegal mo dox tuba bi comme ay gono yu ndaw lañ ñuy xolé comme ay gono yu ndaw de dara ke won dal
assalamu alaykum kulu fura wala raja dakar mbokk ñuy nañen ziarna len di nuyu ñuma fekk ci buntu bi yeb di nuyu mohammedou lamine bara di nuyu jere ziar kana cham USA Florida nuyu nana gra di ziar lu rewet di nuyu papa kan man kana la taxi nuyu bi foriya mbo sumu député mag nay nuyu di ziar foriya di jox sa wacc way waxtan bi amna solo seen waxtan bi dembo aussi amna solo di nuyu ñep di ziar ñep di nuyu mbay gay toma di ziar di nuyu ñep ana wa fourier mang lay nuyu di ziar di nuyu grand cham na cham nuyu nana kaddu yam na solo di ziar li wer me fourier sa laaj bi am na solo bon xam nga li nga laaj est-ce que l'Afrique joue-t-elle un rôle important et incontournable au niveau de ses propres organisations xam nga bon am nañ des organisations sous régionales parce que so xolé concept bi nga xamné mom la yakarné mom mo wara gëna mëna dox moy liñu faral di wax nan le concept des cercles concentriques manam ay organisations yo xamné ay cercle la yo xamné so joggé ci cercle bi jenn demat cercle boku gëna reuy ainsi de suite bon so xolé mën nañu né par exemple suñu jëlé li ëmb CDAO nek organisation sous-régionale ouest africaine ya am organisation sous-régionale aussi de l'Afrique de l'Est l'Afrique australe yoy yépp soko jëlé li leen ëmb yépp moy union africaine mais laaj bi nga xamné mom lañu wara laaj est-ce que ban rôle deug l'effectivité manam njëriñ li nga xamné organisation sous-régionale yoy ñing koy am deug si dundino askan bi si dundino pour les peuples d'Afrique est-ce que ñing contribuer di défar économie bi est-ce que ñi contribuer di défar la santé est-ce que dembe ak dik bi suñu digënté mi ngi gëna ratax yoy yëp question yoy nañu laaj suñu taxawé ci li nga xamné mom mo gëna pèse muy CDAO mo so xolé union moi mom c'est une union économique et monétaire ouest africaine mom so xolé at monnaie bi nga xamné mom lañu bokk mom lañu gëna fësal wayé amna yenen accord yo xamné ñi ngi anticiper nga jël CDAO aussi nek benen benen entité comité la bo xamné momit dafa ëmb économie lepp lo xamné luy droit de douane yoy yep dafa di yo xamné ci bi CEDEAO dafa di lu ñuy éliminer donc zo xolé question yoy ni ñu wara poser wu ban jëriñ la am yaa ngi ZELECAF bi aussi accord de libre échange nga xamné signé nañ ko au plan global continental union africaine ba légui fofu tamit amna ay jafé jafé ba légui doxul c'est là que suñu taxawé ci ces vraies questions ñu poser wu ñu laccé ban jëriñ deug deug la am organisation internationale sous régionale nga xamné mom lañu am at organisation régionale légui na fofu lañu wara taxaw xol yeen mo ci jafé jafé al xol ta yeen solution lañu mëna tek pour que ces organisations là aussi puissent être beaucoup plus utiles au peuple d'Afrique bon ndax té suñu jërul suñu jërul jëriñ deug deug ci askanu Afrique yakaruma ne meun nañu am taxaway deug bu am solo au niveau mondial nga dembu ma ngeen deglu ngeen ni waxtan bu am solo jëm ci CEDEAO at li nga xamne mom moy les trois pays de l'AES là nga gis ne posture bi nga xamne aussi notre président mom la am cadre yu yëgëti et que nek cadre yu am solo parce que lolu mom moy taxaway bi nga xamne mom nañ wara am yag na ko fi wax critique bi danaka ci benen côté bi demb critique biñ doon def CEDEAO toujours gis nga ba ñëwé ba gis né liñu mëna jenné ci fim nek ni situation bi ñu nek rek moy ñu jema réunir suñu réew yi xol lu ñuy def ba gëna dolel organisation sous régionale yoy lepp lo xamné lu fay jafé jafé ñu défarat ko ñu indi ay réforme yu bess défarat benen CEDEAO bu bess manam réformer ko soppi ko wa parce que nañ ko fi jëlé tégaat fi lénen lu bess défarul mbiri défaruko wa motax tay taxaway bi nga xamné mom la état du Sénégal am mom la président Diomaye am waxo moy taxaway bi nga xamné taxaway bobu nañ wara am dañ ñun yag nañ ko diko xex man yag na ko diko wax ci forum bi attaque yi jogé de tous les bords CEDEAO dañ ko wara tejj dañ ko wara def li mais à l'époque aussi gis nga posture bi nga xamné ba gaay di nek ci opposition bi mom lañ amone tay ñi ngi ci nguur gi défendre le contraire et que damay saluer clairvoyance bi nga xamné amna dem nañ ba gis né ah li ñuy jural ñeeriñ deug moy ñu réformer wat la CEDEAO alors lolu lu jara saluer la légui nak il faut que ñu taxaw organisation sous régionale yoy ñu dolel leen jox leen puissance défarat ko li ci jafé jafé ñu défarat ko c'est vrai que gis nañ né organisation yi dañu perte sen crédibilité ñom ñep ñi ci gëna bëri comme CEDEAO par exemple li jëm ci gis nañ bon li ñi faral di tuddé coup d'état constitutionnel gaay ni nga xamné non lañ yi faral di def jëm ci li nga xamné mom moy changement constitution yi ñi faral di def suñ ko défé ba paré conséquences yi am alors que su féké né ay soldats ñoo def coup d'état ñu nek seen ginnaw di len tek ay sanction loolu yëpp dafa dem ba dindi li nga xamné mom moy crédibilité CEDEAO légui nak ñun réew yi nga xamné ñoko séx comme que am nañ de nouvelles têtes yo xamné ñoo nek ñoy géré suñu réew yi mais ñoo wara taxaw indi des réformes ñu défarat organisation sous régionale yoy pour ñu am deug ñeexital am njëriñ ci askanu Afrique taxaway bobu mom lañu wara am muy CEDEAO muy UEMOA muy li jëm ci UEMOA aussi pareillement parce que fofu liñ wara def moy nañ gëna xol taxaw money bi nga xamné ñing koy utiliser pendant des années ban njëriñ lañu amal lan nañ ci mëna défar lan nañ ci mëna joyanti ba mu gëna mëna jur njëriñ lepp lo xamné lu fa nekk comme inconvénient nan nañ def ñaa yooyu yëpp ñu jël ko tege ko de côté gën a defar monnaie boo xam ne dafay nekk une monnaie forte boo xam ne dinañu mën a jàppale ñu mën a tabax sunu économie. Loolu dafa laaj réew yi boole seen doole parce que réew mu nekk su fekkee ne dafa roccëku moom si dem bëgg a demal yoonu boppam di jur lu dul jafe-jafe parce que d' abord mooy li jumaay wax dañuy dem vers une désintégration tasaare tasaaroo am ku nekk dem yoonam alors que tasaaroo boobu noonu du lu ñu njëri dañoo dund dañuy dund àdduna boo xam ne il faut que réew yi bokk ànd li ñuy wax les grands ensembles c' est l' ère des grands ensembles il faut que ñu doo ànd booloo boole suñu doole dara mënta nag li ñuy wax naan ndaar xëyul rek ne kepp dara xëyul rek sorti am na ay problème organisation sous régionale yi yàgg na am na ay problème yu fa nekk mais bon quelque part amoon na benn réforme yi nga xam ne moom nañ ci waroon a def pendant des années defuñu ko dañoo bàyyi noonu rek et que pays africain yi aussi ñoom soo xoolee dëgg-dëgg li nga xam ne moom nañu waroon a def jëmale ko si organisation sous régionale yi dafa def soo xoolee sax CDAO di jëm si cotisation yi réew yi cotisation contribution financière yi ñu war a def def na lu bëri am na réew yoo xam ne ñi ngi cotiser am na yoo yeneen réew yoo xam ne cotiser wuñu loolu aussi di jox organisation bi doole duñu am puissance bi si war pour mën a def li nga xam ne moom mooy seen activité moo tax soo xoolee pays africain ñoom si seen bopp ñoom ñoo war a njëkk a taxaw xool nu ñuy def ba li nga xam ne moom mooy organisation sur régionale yi nga xam ne dañ koy teg nan lañ leen di doole lee nan lañ leen di joxee doole d' abord loolu su fekkee ne taxaw nañ ci liggéey ko dëgg organisation sur régionale yi bu mu mënti doon organisation yi mën a doon muy UEMOA muy Union africaine su fekkee ne dafa laaj ay contribution financière yi nga xam ne moom nañ war a def ñu motal ko ba mat sëkk lépp loo xam ne ay loi la ak règlement yoo xam ne ñoom déterminé nañ ko foofu noonu ñu appliqué ko ba mat sëkk si seen i réew su boobaa yaakaar naa ne yokkute dina am si lu bëri si organisation yooyu yëpp mais su fekkee ne dañuy defar ay entité yoo xam ne dañuy daje ay sommet suñu daje ay sommet def discours yu neex ku nekk wax li ngay wax après ñu pare tëj jeex na jeex na du am benn suivi du am toppatoo bi si wax du ñu respecté les contributions financières pour de CDAO pour déployer li nga xam ne mooy des forces de la CDAO problème la kan moo koy financé coow yooyu yëpp yooyu yëpp il faut que gars yi mën si boole du sérieux sérieux bi si war il faut que ñu boole ko si de loolu réewi Afrique yi la ñoom ñoo si war a mën a taxaw suñu ñëwee si concept des cercles concentriques suñu taxawee Afrique bi lëmm d' abord tàmbalee si organisation sous régionale bi nga jël Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est Afrique du Nord Afrique du Centre Afrique australe organisation sous régionale yooyu su fekkee ne ñi ngi liggéey de manière efficace après dafay yomb au niveau de l'UEA de l'Union africaine dafay yomb tam liggéey bi seen biir gën a mën a am doole gën a mën a am jeexital sa askan bi Afrique soo xoolee dañoo war a boole seen doole di waxandoo benn kàddu li jëm si fële ONU parce que ñu nit dañoo war a am sunu kàddu si li jëm si la sécurité internationale la sécurité du monde moo tax dañoo war a taxaw xeex jéeg pour am li nga xam ne mooy siège au conseil de sécurité mais loolu du benn réew ñaari réew du un Sénégal mooy jóg nday xeex lool wala mais il faut que réew yëpp boole seen doole pourquoi pas ñu def ko Union africaine dem taxaw laajte li nga xam ne moom mooy siège bi pays africain yëpp nekk seen ginnaaw nekk si ginnaaw Union africaine ñu am siège boo xam ne kàddu Afrique nañu waxal fi te sunu réew yi comme que at colonisation bi soo xoolee façon yi nga xam ne moom nañu taggatee sunu réew yi ñu nekk des micro état yoo xam ne quelque part yenn puissance économique yi amuñu ko yenn doole yi amuñu ko amuñu yenn influence yi aussi au niveau mondial bien vrai que ñi ngi yor ay ressources yu bari ci sunu réew yi comme par exemple Qatar nga xamné réew touti la mais so xolé influence bi am au niveau international nek influence bu am solo ñi ngi dans tous les domaines di jouer ben jeu d'influence bo xamné bu am solo la ñi ngi am sen média international bo xamné yaatal nañ ko fu nek am sen compagnie aérienne bo xamné mi ngi wër aduna bi sen vol yi ñi ngi fepp ci aduna bi ñi ngi jënd les joueurs international ñi ngi investir ci foot bi at fenen ak fenen fepp fo xamné rek ñom yaaka nañ fi suñ fi dougalé sen investissement mo gëna yok sen influence aussi au niveau international ñi ngi koy def donc Qatar aussi dafa di exemple bo xamné bu jarëjël le surtout nos pays là ñi nga xamné dañu am ay ressources énormes de ñëriñu dara mais so xolé suñu réew yi comme ko doolé bobu amuñu ko influence bobu amuñu ko puissance bobu amuñu ko sur le plan économique parce que luñu mënti wax dama koy wax toujours donc luñu fëgg suñu dënd di laaj ci fierté patriotique nam il faut de la fierté il faut du patriotisme deug mais il faut aussi ñu and ak ben pragmatisme xamné aduna bi li fi dox moy doolé puissance économique so amul sa puissance économique man yenn yi ci aduna bi duñ la fonk biñ la wara fonk duñ la ko fonk alors pour nga mëna assurer deug tek sa empreinte sur le plan international il faut qu'on ait économie bu dox buy fonctionner am influence aussi sur le plan international suñu réew yi danaka dété nañ ko légui nak li fi dess moy ñu jëma xol ñu ñuy organiser suñu réew yi au plan sous-régional jox suñu réew yi doolé dajalé suñu doolé yi organiser des grands ensembles suñu joggé ci cercle concentrique yi dem aussi au niveau de l'Union africaine hol fofu nan lañuy démé ci yenen kurel yi nga xamné ño fi né au niveau international mu nek ONU OMC at fenen ak fenen fofu it ñu mën fa am baat comme ça su ko défé Afrique di waxé ben baat mais réew mu nek su féké da ko bëgg duggu am lo xamné mom da koy bëgg di wax té app réew la bu tuti bo xamné amul signification bi ci war au plan économique danaka duñu fulal bi ñu wara té motax dafa laaj ñu bolé suñu doolé d'abord dañuy ñëkke ci CDAO ñëkke ci kurel yi nga xamné am nañ ko au plan sous-régional gëna bokk liggéey bi gëna def des réformes pour que ces organisations di fonctionner am efficacité bi ci war di jur ndjeriñ suñ ci joggé tam dem au niveau régional au niveau continental fofu tamit tek tamit ay kurel yu dëgër yo xamné dinañ ñu mëna waxal au plan international dé bon ñi nga am ay banque yo xamné banque africaine de développement des banques yo xamné dañ ko tek pour financer le développement en Afrique yo xamné bokut ak FMI ak Banque Mondiale mais de toutes les façons de mënu ñu tok rek ñu né il faut que ñu joggé définitivement ñu tok ñu né way il faut se détacher définitivement de FMI et de Banque Mondiale ñi ko fi doon wax ñepp so xolé fim nekk ni ñi ngi dawat di laq ci FMI ak Banque Mondiale pour ñu jox leen ay financement affaire bi du lool affaire bi dafa laaj toujours ben pragmatisme manam da ngay xam li nga bëgg li nga soxla xam ki la ko mëna jappalé ba nga fexé ba mu jappalé la ci nga jenn xam nga ni fara di wax né les banque mondiale at FMI amul réew mu ñu développé d'accord peut-être mën na né mais su féké né réew yoy non dañuy am jafé dëgg lu jëm ci bonne gouvernance xaalif bu ñu tek ñu loubal ko projet bu am ñu xaj xaalif bi ñet jël ben patch bi def ko ci projet bi jël yenen ñaar yi duggal seen poste xam nga koku lu la banque mondiale financer do mëna développé dina jafé nga développé waaw at yenen motax d'abord il faut du pragmatisme il faut que suñu réew yi ñu mëna taxawu deug tek ay structure yu efficace yo xamné da fay dox da fay fonctionner da fay huilé su fekké financement yu ñu tek la ñu def ko dans des projets structurants yo xamné dañuy jur ñëriñ
ñu bañ di détourner les fonds, les capitaux yi nga xamné day ñëw di dugg ñukoy détourner à des fins personnel yoyu suñu taxawé ci yoyu dindi jafé jafé yoyu dindi ces problématiques am efficacité ci suñu dëkk suñu réew yi am une organisation tabax suñu réew yi am ben architecture institutionnel bu dëgër bo xamné da ngay am des fonctionnaires yo xamné efficace yi fonctionner duñ fi nek politicien bo xamné day jaxassé réew mi yaq réew mi yoyu suñ ci taxawé ba mëna assurer lool dëgg après financement xaalif fu mu mënti joggé ñoo dugg nano pays la dañ koy jaaré lé fiñ ko wara jaaralé def les projet yi jur ñëriñ ñu gis les résultats après ñëriñ bi ñëpp ñoo ci jot mais su féké né financement bu ñew projet bu ñew xaaliss bu ñu lepp ñew duggal ko ci réew mi ñu jël xaaliss bi niko tuy jaarale ko ci ay commission ay restro commission ñi def ay prêt non diko jël diko jox seeni ño xamne ñu xam la dé duñu mën liggéey bi projet bi aussi kañ koy jox pour mu liggéey ko du ci liggéey bu ci war fu mu def wara def ben kilo ciment def xaju kilo ciment infrastructure bi dañ koy tabax suñ ko tabaxé ben 6 mois wala ben 1 an sak infrastructure bi yax na ñu entretien bi ci war duñ ko def légui su ko défé ñu nekkati dañuy wuti ji war financement pour mëna tabaxat alors dañuy nekk ci ben cercle bo xamné infernal bo xamné duñu ci génn moy ñuy sonal li ñuy indi jafé jafé yoy yépp nak c'est non responsabilité c'est non pays ñun ñoo organiser wu structurer wu organisation internationale suñ fi nekké ñun ñoo wara xam comment il faut savoir comment les utiliser manam ñun ñoo wara xam nan lañ leen di jëfëndiko wé ngir suñu njëriñ waaw ñu baña taxaw né ñom ñoo ñi tek ay conditions mais ñun même suñu tek ay conditions mais ñun dañuy xam li ñi bëgg ni da nga xam li nga bëgg toujours fa nga bëgg jëm soko xamé ba paré nga wara mëna tek sa stratégie xol no fay yeggé il faut du pragmatisme lay wax toujours lolu mom moy li nga xamné dans ce monde là mom mo ñu ci mëna génné et que ce pragmatisme ça doit se faire au niveau à tous les plans mais li jëm ci walu puissance nga am doole économie mëneul sa bop lolu rek mo yor aduna bi il faut que té lolu nak base bi d'abord moy réew yi ñu am ay structures yo xamné dañuy fonctionnel opérationnel efficace bien huilé nga xamné so soxla kiyit do ci son da ngay imaginer da ngay bëgg joggé ñëw Sénégal nga ñëw bëgg liggéey di wuti ci sax permis de construction ñu la ci sonal dañ ci ding ci daw pendant des mois yow so bu wona def ben investissement bo xamné pour liggéey alors da ngay am ay jafé jafé wala des véhicules da ngay gis tracasserie yu nek ñoo ci nek alors que lu wara mëna yomb la lu wara mëna facile la lu transparent lo xamné ñëpp dañ ci jaar mais su fekké né c'est un système bo xamné ku ci nek ñi nek ci chaîne bi yépp ku ci nek bëgg na giriñoté ci ki nga xamné mom mo ñëw sako am lu mu bëgg ñu bëgg giriñoté ci mom lekku ko le maximum possible ce pays là comment nan lay fonctionner donc d'abord pour que nos organisations sous régionales am ben utilité bi il faut que d'abord dans nos pays là ñu liggéey ñu défarat suñu dëkk yi ñu am des administrations yo xamné efficace qui est au service du citoyen au service du pays au service de la patrie pour ñu mëna taxawala dëgg suñu réew yi mais loolu suñ ko amul luñu jëli ji xaaliss à l'extérieur dugg luñu am ay ressources duñu mëna tabax lo xamné lu jëm kanam waaw ndax té après rek da ngay gis sont des fonds yo xamné day ñëw mais dafa melni da ngay tiji ben mbalka bo xamné fa lañ koy sané parce que ya des détournements de gauche à droite des malversations surfacturation dëngëté bo xamné foko natte wessu nako lolu tabaxul réew tabaxul organisation so lay xolé nak les pays d'Afrique réew yu bari nak on a ce problème de la corruption on a ce problème de mal gouvernance on a ce problème de népotisme problème affairisme clientèle yoy nouri yoy yépp suñ ci nekké dëkk ci du def loolu yaq suñu réew yi suñu nekké ni motax fofu il faut que ñu xolaat li ci gëna bëri ñu xolaat suñu taxawin pour que aussi organisation sous régionale yi nga xamné mom lañ nekk nan nañ mëna def bu jural ñu ngëri.
Assalamu alaykum papa jola dakar ma lay tuddi len ziar babs jogu faaw babs to togo ba de ngay dala babs kara match après match da nga toyon ba legi do togo ba la sa match bi da la toyon di len ziar met lay bege nak sa yow ko di jega den dem ci choisir plateau ba xamane ke kay hay mo neex plateau ba xar yow jafa nek ñola gëna nek ay opposant sax yow bas neena la da nga wara def wolf demal wolf de la ziar de la pegi mais amna solo quand même kérok deglu na sa affaire bi sétat nako c'est bien ma sha Allah ay da nga mëna politique de say légui da nga rodé ci politique bi de la ziar de la pegi kaddu amna solo di nidi ziar grand labit dara ñing koy bégué dik ziar grand sa vidéo bi amna solo ndaw sa waxna lepp dal di la ziar grand hey kacha mangi ni de la jam borom café gi am jar gi grand sa café gi tay jar gi ba upp mais ko dana nak c'est vraiment contribution amna solo trop surtout côté éducation avec yoy c'est lolu mom vraiment moy première des choses un peuple mom dañ koy éduquer quoi lolu moy première des choses waaw lolu mom c'est bien mais nak ban type d'éducation aussi grand parce que aussi c'est que l'éducation bi ñi éduquer l'éducation bad na ñu éducation orientée la dañu wara def ben éducation bo xamantene bi ça colle à nos aspirations africaines xamantene bi il y aura la science pure et dure. Maintenant, tout ce qui concerne les humanités, nous bayi humanité classique européenne yi ñu nek da jang les humanités classiques de l'Afrique xam beaucoup plus l'Afrique lool dina bax xam beaucoup plus l'Afrique mais tay ji on apprend beaucoup plus l'Europe le monde que ñun que l'Afrique on connaît mieux le monde que l'Afrique da lool baxul ci éducation ak di la ziar amna solo trop di la contané grave mo meuna lélé de bu sanni ñu ay xéer gayat sanni ay xéer daju di sax xam daari wo sénégal ak africain bob duñu am dara ci gratiam di la riar di la bégué nak amna solo di la contané vraiment contribution amna solo trop di ziar papa kan ma jara feliz anos nuevo toro te mai la española feliz año nuevo toro right mai feliz mai joelan uga esa bonne rezane ha dila ziar la grand dila ziar amna solo di ziar ñepp ama yamal ko fofu ndax gay di ziarale grand malik mesen mi wacc non yep jallalel mako ci gaay pa joxal ma len ko
assalamu alaykum sama gaani ma ngi len di nuyu yeen ñep di len ziar di nuyu babs ndiogu ma ngi deglu sa development yi legi ma japp nak dama neena genn participer ma japp lol di nuyu forye mboss di ko remercier ci tem bi di nuyu grand cham di nuyu lamine bara di nuyu ñep ñi nga xamne ñu nekk ci biir forum bi mo tem bi mom moy cër bi nga xamne ak doole ji nga xamne Afrique war nako am ci ci kurel yi nekk ci aduna bi ak ci kurel yi nekk biir Afrique. Je crois bien que ni Babs l'a touché avec la théorie des cercles concentriques. Ben cercle bu ndaw benen cercle tegu ci mais ñom ñoy yam milieu. Quand les cercles sont concentriques, nous avons un millier. Donc nous partons en fait de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont l'Afrique a 54 sièges d'abord sur un nombre de 193 membres, le quart, un peu plus du quart Afrique. Nous avons une positive balance, yes, une positive balance au niveau des votes, mais des grandes décisions dafa am lo xamné ni toujours moy bloqué Afrique ak Amérique latine ak certains pays d'Asie dafa am lu leen di bloqué li ñi wax veto 5 pays yi nga xamné ñom ño ñëk ratifier ño ratifier ki pour ONU am muy Chine di Russie di États-Unis France ak Angleterre ñom ku ci nek dafa am veto bu dara dé ñew mën nañu ci seen cadre bloqué lolu lolu du jall parce que dañu am droit de veto donc c'est ça en fait le problème c'est pas le nombre mais le problème c'est en fait au niveau du conseil de sécurité té ñafa nek xamnañ leen yeneen réew yi dañuy subbanté ci membres yo xamné ni duñu membres yu fay tok ils sont pas permanents donc lolu mom moy poser problème par rapport à l'Afrique mais les autres dañuy jema wo pour ñu voter leen ñom buñu amé loi dañuy wax day wax ni ah africains yi ñu leen gën soutenir donc à ce niveau il y a aucun problème mais non nga xamné non la comme j'ai parlé de la théorie des cercles concentriques non nga xamné non la ONU nek cercle bu mag bi ci bir UA nek ci Union africaine ci bir CEDEAO nek fa ci bir UMOA nek fa donc ñom ñep non lañuy doxé par exemple au niveau de l'UMOA Côte d'Ivoire et Sénégal ñom pratiquement ñom ñoo dominer lepp bo démé aussi au niveau de la CEDEAO la même chose Nigeria Côte d'Ivoire Sénégal pratiquement ñom ñoo yor lepp donc nonu nga xamné non lañ ni nassaxalé africain au niveau des Nations Unies non lañ ni nassaxalé yenn pays africains au niveau des organisations régionales et sous-régionales donc je ne parle pas de l'UA man gisuma UA liguey bo xamné ni bu fess la ci sunu bëtt loolu dina dajalé chef d'état des fois ñuy réunion di def ay affaire mais au Congo li xewon Rwanda li xew ci fepp nga xamné Afrique Burundi ak yoyu moi je crois que ni l'UA waro na mëna sauter sur cette occasion pour véritablement arrêter lool quoi surtout famine en Afrique au 21e siècle l'UA doit prendre en charge certains pays dem leen dimbalé ba nga xamné duñ dem di talal loxo deuxième point bi nga xamné Fourier wax ko mom moy les institutions de Bretton Woods mom moy FMI ak Banque Mondiale ces deux là ce sont en fait ñaari agences yi gëna dangereuses ci monde bi mo ñooñu yor ñu fital mais li ñu yor mo gëna bonne fital il a jangana envoyé tout de suite ben vidéo motax ma yéral dugg sax mom la doon déglu mo ce qui se passe Kenya yeen ñep xam ngeen ni xaw Kenya nit ñi ngay rayenté gouvernement bi ak policier yi ak manifestants yi bon l'analyse qui se passe mom moy né le FMI ak Banque Mondiale ñom bu fekké ni li ñu bëgg jaaro ci des mesures d'austérité ak yo xamné un plan d'ajustement ne pas investir sur le plan social yépp yok pour nga fay leen sen xaliss dañuy créer conditions yoyu pour que yow nga dem keneen ñew ko xamné ni day nekk ci sen waaw day nekk sen waaw donc ces organisations c'est pas en fait des organisations yo xamné internationales comme Banque Mondiale et FMI c'est des banques c'est des banques yo xamné a nit ñepp bokku ñu ci du ñepp ci bokku mën na ratifier nak ay certains papiers mais ñiko mom moy les grands banquiers du monde pour contrôler continuer la colonisation des pays pauvres ñoñu fofu lañu jaar quoi donc moi je me dis que l'Afrique pèse véritablement ci organisation intérieure cette question sax ci la yag diko lire ni nga xamné non la ko foré ëndé est-ce que les africains pèsent sur les organisations africaines effectivement ce ne sont que des africains qui sont à l'intérieur le problème c'est de prendre en charge leur destinée et dire aux autres de ne pas s'immiscer ou bien am lo xamné ni dañ koy def wala dañ koy dindi ci ñun suñu kom suñu doxalin suñu ciossane ak suñu culture amuñu lenn luñ ci def membre observateur duñ ko am comme le Chine bëggon nek membre observateur ci UA lolu du xalat sax donc moi je crois que nous sommes très jeunes un continent très jeune du point de vue politique parce que son indépendance ñing ko jël il y a 60 ans ñen ñi ci ëppalé 70 ans là nous avons du chemin à faire sax guñu bëjaw il faut que cette jeunesse nous commencer de comprendre ces organisations lan mo leen taxaju et faire la part des choses FMI Banque Mondiale et lolu ñoñu bokkuñu ci organisation yi nga xamné ñom ñoo nekkal askani non nekk bokkuñu ci c'est des banques dañ ko jël comme ay business ay chaises et Bank of America waaw ñoñu mënu ñoo bok ci ñun ndax ñom seen rôle mom moy wut xaaliss ci kaw fan ci kaw askan wi tek ci ay intérêt ñoñu bok ñu ci ñun mais réfléchir par rapport à l'intégration africaine comme c'est là où il y a trois pays yo xamné ni dem nañu c'est le problème non il faut continuer véritablement buñu leen mëne indi c'est bien parce que l'intégration africaine doit être une intégration totale particulièrement en Afrique occidentale mais si ces gens persistent à dire que né dañuy dem mais effectivement dañ leen bay ñu dem mais liñ ci jëlé lu metti mom moy né aucun état ne va sortir des lois ou bien des recommandations de la CEDEAO pour def né man le sama réew lu ma neex damay def mëno bok ci CEDEAO ba paré di demal sa ci gël guñ ils auront en fait les conséquences ñom liñu def donné tout choix emporte avec lui ses contraintes les contraintes c'est de ne pas un malien ne peut plus venir au Sénégal sans pour autant un visa du ñun ñom ñoko créer ñom ñoko créer condition yoy ñew leen ñu liggéey ci bir CEDEAO on va changer CEDEAO ci bir gëna nord damay dem damay créer sama confédération non en refusant en fait d'être de siéger tu refuses en même temps li nga xamné mom moy les profits les bénéfices nga xamné waral nga ko ci am donc tout simplement cela donc nous devons travailler pour d'abord la CEDEAO mu donne CEDEAO bu deuguer bu djup bo xamné ni une CEDEAO bo xamné ni day deugereul suñu indépendance économique suñu indépendance sociale mais aussi essayer de tisser des liens yo xamné ni dañ mëna dem ba nga xamné dañ ag fo xamné ni dinañ mëna nek ben réew donc par rapport à la CEDEAO c'est ça par rapport à l'UA moi je crois que les quatre zones les cinq zones yi nek ci Afrique nord sud est ouest et centre dañu wara joxante loxo par rapport sen dajé warul doon rek ay coupe d'Afrique mais dafa wara doon en fait ay jumtuwa yo xamné ni dañ ko utiliser ko am coton di jappalé ki am tiep mu di ko jox ki am tiep di jappalé ki am cacao etc avant de vendre ça à l'extérieur aux européens ou aux américains dañ ko jaanti suñu biir ba paré ba ñun am autosuffisance alimentaire le Congo Gabon Cameroun ñom mën nañu dundal Afrique donc ñu tourner ci ñoñu aussi xamné ñun am nañu luñu am ño xam amuñu ko le Sénégal a du pétrole OK qu'est-ce que le Sénégal peut faire pour les pays qui n'en ont pas le Sénégal a la mer OK qu'est-ce que le Sénégal peut faire pour les pays yi nga xamné amuñu ubéku ci geej donc moi je crois que c'est cela pour ce qui est de l'ONU je l'ai dit tout de suite les 193 membres il n'y a que 5 yo xamné ni ñom ñoy def lu leen neex luñu bëggul do am et lool mom moy continuer di am à part des discours du conseil de sécurité de conseil général assemblée générale bi am en plénière am duñu gis kenn duñu dégg kenn donc lool mom moy sama introduction ma ngi ñew ci yenen
waaw waxtaan bi amna solo babs ma lay déglu légui jottuma galé gum sax ki oké yépp ma ngi dégga mais xam nga gis nga suñu organisation yi ñu yor c'est que c'est des organisations yo xamanteni bi ni ñu ko tégué bob baaxut gis nga organisation ci téguine ba la baaxulé tay ji organisation yi institution yi xolal tay ji yeewu donné damay def ben état des lieux so jëlé Union Africaine jël CEDEAO jël BAD moy Banque Africaine de Développement institution financière la muy institution politique yi comme muy institution financière yi ñi am Afrique c'est des institutions xamantene bi tay ji so jëlé Union Africaine ak CEDEAO bi presque à plus de 70% occident ñoy financer fonctionnement les pays africains ne cotisent pas financer wuñ ko yaay fatlikou bi fi ki genné le gala le Rwanda la ju bi fi genné lan lañu ko wax fi moni il faut que ñun suñu bëggé jël suñu décision bop dama suñu il faut que ñu finance suñu organisation ñun mais suñu bëggé jël financement organisation bi jox ko ñeneen ñukoy financer mais on sera jamais yame deug autonome ci suñu décision ak yu mel non il a raison lool mo dal ci oui ya ki kon Union Africaine moñu dal ci CEDEAO moñu dal ci organisation africaine yep plus les mêmes les institutions la même chose jël la BAD tay ji est-ce que xam nga né la BAD conseil d'administration la BAD 80% ña fa nek ak xaliss bi duggu BAD ça vient de l'occident BAD non la tuddé conseil d'administration wala les africains ne décident pas à la BAD su ngeen ko xamul won tay yi ma wax len ko BAD liguey kat yi dong ñofay africains mais conseil d'administration ba ñepp wex BAD gi ngey deg BAD africain de développement gi ngey yu deg ni donc pour ne donner que ces exemples suñ yépp non lañu tuddé donc ñaar ci benen audio donc pour woné état de vie l'état mo poser question bi ndax ñi ngi jouer suñu rôle biñu wara jouer est-ce que notre rôle parce que ñun amuñ ci ben rôle notre rôle n'est pas incontournable parce que tay ji nous ne prenons pas les décisions dans ces organisations tay la BAD Banque africaine de développement bi ngay deg décision africain yi mënuñu fa jël décision sont les occidentaux qui prennent les décisions de financement et autres orientation financement yenn pays lañuy financer luñ dul financer yépp ñom ñokoy jël on a créé la BAD mais tay la BAD à 80% occidentaux ñoko yor ñokoy orienter ñoy orienter financement ñoy def lepp céréales gi ñu yor tay ji à plus de 70% les pays africains financés wuñ ko occidentaux yi ñokoy financer ñoy financer le fonctionnement de la céréales de financer le fonctionnement de l'UIA, de l'Union africaine. Maintenant, ce qui est bon aujourd'hui, tu ne joues même pas un rôle là-bas, je ne parle pas d'organisation internationale, l'organisation africaine, c'est juste ce que je veux dire, la situation. On ne pèse pas dans nos propres institutions et nos propres organisations, nous ne pesons pas sur les décisions. À chaque fois que nous avons des décisions, nous avons des décisions, ça ne colle pas avec l'Afrique. Mais pourquoi les gens, pourquoi les ñukoy jël pourquoi ñukoy jël parce que ni financer ñoy dicté té lolu ki ñuko jëk wax moy le président rwandais Paul Kagame mo ñuko jëk wax mo nañu mais ñun Union africaine bi mënu ñu jël ben décision parce que financer wuñ ko motax so gisé Union africaine suy def réunion suy def sommet Amérique day tok Union européenne tok ñom ñep dañuy tok tay ji lan motax Union africaine tay ñu war fa mëna am ay ki ñew tok fa num tuddu sax Israël ñew tok amay dégré da bama bi ay Israël di tok nonu dara nañ ñom ASB pour ñu ñow tok fa lol ci lan la wëru donc ce qui veut dire que nous question bi poser moy quel doit être est-ce que notre rôle est-ce que nous sommes like nous pesons ou bien nous sommes incontournables mais nous sommes contournables parce que dañu toujours contourner ñun on représente ñun xam nga lañ nek dans ces institutions. Nous sommes ce qu'on appelle les exécutants. Nous sommes exécutés. Point. Mais, piloter une directe organisation, nous sommes exécutés. Financer ou nous, piloter ou nous. Ben, dernière organisation, en dehors de cela, décision, il faut que l'ONU valide. Et l'Union européenne valide. Pour nous mettre en application. Lol fiñ ko tek fan lañ ko tek waxuma la nak lol moy institution yi nga xamé ñoo nekk biir Afrique ñu jël institution yi nekk bitim rew Banque mondiale FMI OMS OM ONU Nations Unies pour la politique OMS pour la santé OMC pour le commerce xolal la fa am rek ñu dañuy suivre di adapté wu par rapport ak décision yi jëluñu décision bokku ci jël décision ñun dañuy dicté ñuy suivre lo tax ma indi question bi tek ko ci nak né lan lañ wara def nak maintenant pour mëna peser ne serait-ce que suñu peser wul sax ci biti ñu peser suñu bir continent bok ci suñu institution ñu mën ci peser bok ñaar ci benen
au delu ci wat donc commencé ci organisation intérieure yi sous-régional bo tabaxé sa kër def ci ay nek lu ma juroom benn nek ku nek am neeg bu nek am ko xamne ni neegam la moy sama neeg la bu kok deme ba gisul bopam ci keur gi amna il y a problème parce que keur gi la neeg yi dañ ci prendre rek mais ño bok keur gi quand un gars de bande passi wala bu ko xamne ni mi ngi dekk dara jollof bok ci Sénégal nek ci fo xamne ni ci bir Sénégal la nek bëgg dekkam lool mais tok ba gisatul wala deggatul wala jariñotul rew mi nga xamne dañ wax Sénégal ak bénéfice yi nga xamne moy wadde ci touru Sénégal yëpp gisatuko ya problème problème de décentralisation problème de direction si nous faisons une projection beaucoup plus large la CEDEAO si un pays ou une ville ou une personne bu dëkk en Afrique occidentale et sentirul dara bu lambé portefeuille du ci gis lenn lu ñuy wax CEDEAO bu fekké né ni mi doxalanté ak ñeneen ñi gis ci dara lu du CEDEAO mom ak mbokum malien mbokum guinéen mbokum burkinabé ivoirien ou autre wala nigérian gisul bopam ci ñoon ñi dañuy dagg dem fi ñi dagg dem fi il y a problème un jour une de mes amies m'a dit que vraiment film nigérian yi dafa neex quoi il faut essayer man ko ndom man yoy man mënu mako sétan mënu mais il faut essayer ci sama téléphone mo ubi xol def ben tour mënu man ko fan la mënu Nollywood j'ai fait Nollywood j'ai sauté sur ça j'étais vraiment impressionné parce qu'il y a Hollywood il y a Bollywood donc nous avons créé Nollywood en Afrique quand j'ai regardé un film la dame qui est dans le film parlait de vacances à Dubaï, vacances aux États-Unis ou à Londres. J'ai fait un commentaire qui souffre. La promotion de l'Afrique doit passer par ces films. Vous n'avez jamais entendu à Hollywood les gens dire que nous allons en vacances en Côte d'Ivoire ou à Lomé. Le Bollywood, vous n'avez jamais entendu cela. Il y a un Canada qui est noir. C'est vrai, mais la promotion des villes yi nek fi ou bien des stations balnéaires yi nek en Afrique mo gën benen ga dama lay wax man sénégalais la ndaw am ndaw so xamné ni dafa ma tontu néma ñun nous sommes ñun wa Nigeria lañu donc su féké né lolu nexu la Sénégal amna ay film yu bari yu nek ci YouTube j'ai pas voulu continuer le débat avec elle mais je me suis dit que ni il y a un problème d'intégration des Africains. Quand le plus grand pays de l'Afrique a des problèmes pour faire la promotion de l'Afrique, du Nigeria, même pour le Sénégal, ça, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, il est noir, nous on est star, nous avons des gens qui ont des lunes de miel au Bénin. Mais Canada, les États-Unis, et Londres, et Dubaï, c'est ce qu'on a dit, c'est un film. J'ai posé la question à mon ami, je me suis dit, I don't want it anymore. Donc, dans, en fait, le sujet, je dis que qui n'est qu'en Afrique, n'est que CEDEAO, te amulul brewmi, amulul njariñ mbolomi, waye mbolomi aussi amulul njariñ nitki, moi je crois que nous devons repenser cela. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que la CEDEAO, c'est un outil de forces impérialistes. Ma ngi del soir.
Wow. Bonjour tout dit. Agale li ma doon ki xamna dina ko ne deglu sen ki audio yi gay li ma doon wax rek moy gatterel moy si organisation yi nga xamne ñoo nek ci biir rew yi organisation yi niñ leen créer motax manam ci création ba fofu lay mbir mi yaqo lan motax ñu niñ ko tege ben rek la japp ni tegam man nañu wax de amone objectif africain bi ci dess yep bi jukoy tek jël oya gi union africaine bi biñu koy tek c'était pour bloquer les États-Unis d'Afrique ci sommet biñ defone Addis Abeba parce que li rew yi d'accordone moy juste après les indépendances ñu téggilé frontière africaine frontière indep ki colonie ki frontière des colonies teggi len su ko defé mettre en place les États-Unis d'Afrique li mo nekone objectif réunion ba. On a été bloqué par le groupe de Morovia dirigé par Kélé l'Ivoirien là Oufé Boigny à ñom Ségor ñi ñu ñoo bloqué mais on va maintenir les frontières ñu nek ci pour mëna mettre en place li nga xamanteni mo nekkon li ñi d'accordon ta waxtane won ko mom lañu waxtane won ci Cotonou avant ñu jël indépendance yi waxtan nañ ci Cotonou mais suñu jëlé indépendance rek dañuy téggi frontière yi delu def Afrique ben bañu taxaw ci ba défar le projet yavait une monnaie unique am une armée waxal ñokay bok une armée africaine bokon na ci am suñu banque centrale am suñu yépp am un état fédéral am des gouverneurs des gouverneurs dans les états que les africains puissent ñu mëna mu fu nek comme les États-Unis lolu mo nekkon le projet mais l'Occident s'est immiscé utiliser certains d'entre nous comme d'habitude right? Les gens se sont regroupés à Morovia dirigé par Oufé Boigny ak ñom Ségor ñi ñu réunir fofu daay né ñom andu ci lolu dañuy maintenir les frontières des colonies biñu ñëwé les choses bloqué wu bimu bloqué wo ci le Algérie ñom ñoon génné ki bi je crois Bouteflika la tu do ko mëna ko le gars de l'Algérie bu fa nekkon mom mo proposé né ah comme démené ni légi nañu mettre en place ben organisation kon comme nit ñi lañ japp seen pays kenn ku ci nek té sa ben proche légui ñu mettre ben organisation bo xamanteni mom la ci lañ créé won organisation de l'Union africaine muy OIA xom biñ ko organiser biñ ko créé parce que lolu mo nekkon objectif bi peut-être pour bloquer on a créé l'organisation pour bloquer la fédération mais c'était pas une étape pour accéder à la fédération mais c'était donc lolu mo nek lolu déjà rek mo ñëk nek li nga xamné fofu la ñëk yëfi fofu la yëf yi ñëk donc c'était pas l'organisation bu ñu défon pour mëna jariñ Afrique mais c'était une organisation qui a été mise en place parce que dem nañ réunion mëna tuñu joggé fofu té jëlé wuñ fa décision finalement lolu lañ mujj tek bloquer la fédération. Donc ñu jël union depuis boba ñëlé ñokay financer occidentaux ñokay financer décision yi ñu fay jël ñom ñanga tok waaw so jëlé kaw céréao defna 3 militaires ñoko installé won defna le Mali comme après nako tiagat mais dinako mais ñom ñoko installé won 3 militaires ñoko installé won pour mu nek ben ki nga xamné day assurer la libre circulation des personnes et des biens sur le plan économique les trucs économiques au niveau de la CDA de l'Afrique de l'Ouest pour ñu assurer ben ki économique mais dara financer wuñ ko ñilé ñeu financer ko muy fonctionner liguey bañu waran def sur le terrain sax respecté wuñ ko tay ji ñep xam nañ né céréales yi so ci bëggé traverser problème su ba ngot ngay nek way jëlal kaw IEMOA lan moko tek IEMOA lan moko indi IEMOA liko indi France CFA buñ ñu tégalon la pour France mëna conserver ses colonies. Donc lolo tax nga né ci organisation yépp c'est des organisations yo xamanteni bi début ba bad lan moko indi bad biñ koy indi parce qu'il y avait des problèmes avec ajustement structurel yi ak FMI ak banque mondiale finalement certains pays africains commencé di critiquer di critiquer bëgg idi ki ñu né légui nañ installer suñu banque bop gaay tourné ci ginaaw ñew jëlat banque bobu ay jakk gaay jël gaay tourné bañ bu jigi ñu défar biñu installer banque bi européen yi ñew ak américain yi ñew légui conseil d'administration banque africaine de développement je vous dis les gars 80% ja fa nek c'est des occidentaux ñëw joy jël les décisions à la banque tay état buñu financer bil afrique da neex union européenne neex états-unis dëng banque africaine de développement la lande biñu wax ni donc pire mi moy les organisations qui ont été mises en place contexte yiñ ko téggé nekulo ay contexte yo xamantene bi ay perspective d'avenir la won c'était des contextes yo xamantene bi amna lu warone am yaay une opposition ci lalé ñu daay tégg lén dédét mais su fekkone tay dañoo tok togaayu am ambition peser afrique mënul peser jamais malik ma ngi la dégg lé nga ni on a 54 pays mais 54 pays qui ne pèsent pas malik gis nga xamul tax mané 54 pays qui ne pèsent pas parce que 54 pays yoy nga am suñu démé di voter ji ñi dañuy jaar fé ñi jaar fé autant mané 54 pays qui ne pèsent pas imagine toi ñu nékkone ben une fédération puissante kon suñu place dañ koy am biir conseil de sécurité afrique su nékkone ben nek les états-unis d'afrique dañuy taxaw dañuy bok ci 5 yi kon ñu jollé di 6e am droit de veto waaw mais ni ñu bayé ni comme ay karaw xoma luñ ka perru likoy gaay di wax fer bu dag bi per bu nek jaar fu ne ni ñu mel ni mo gën ci ñom mais gënut ci ñun motax ñun mënuñu peser sax ci suñu tay ji suñu lan motax suñu institution mënuñu ci peser benen affaire moy tay ji ñom lepp luñ bëgg jaarale am nañu ben pays bu ñuy jaar ci mom pour tek lool jeureu par exemple suñu bank bi ñu yor muy BCEAO ak bank bu bi nek fele semak bank bi nek fele bi nek semak moy la beak mais tay xola arnaque yi gëna reuy moy franc neena da retirer tourna ci mais yow retirer wu ci tay yow ki lay remplacer ya koy tan tay yow ya ko meuna tay ji france mom mo tan ki koy remplacer fofu mais koku aussi france boko meuna teggi lol mo am ci BCEAO mais bayak mo gëna pire bayak dañu am 4 bayak joxe 4 france joxe 4 te lepp luñuy voter il faut que 5 voter ko wala 6 lol moy la sinon lol mën ta jall donc ils ont mis des trucs donc motax mani man mbir mi nekul ci ay nañ jema defarat bi gis nga ma ñaar ci benen audio gis nga babs deg na la legi ngani nañ defarat suñu organisation yi gennel faiblesse ci nek ak yoyu lolou deug la yone la ñom Ousmane Sonko lolou lañ wax c'est sen projet bi dañ lay suñu ñëwé liñuy def moy ñuy defra céréao lolou lañ waxon ñom né pour ñu xolat céréao orientat céréao defra céréao ba céréao ndrok une organisation africaine ñom lolou mo nek sen projet ci projet pastef tek ci ta lolou ci yoro bobu la jomay top benen bi moy ba monnaie bi aussi monnaie bi liñ wax nenañu on va d'abord au niveau régional eco biñ doon wax su fekke ne buñu ñoo jubo ci eco bi ñu xol au niveau IMO nan lañuy défé am suñu monnaie bop ba xale France du ci bok kenn du ci bok su bobu doxul ñun Sénégal ñu wut suñu monnaie bop donc ce sont les trois étapes qui ñu dressé mais man japp na ni man sama gis moy gis nga organisation yi buñu len refarat
organisation yi mënuñu leen defaraat am japp daane mënuñu leen defaraat xamul tax mënuñu leen defaraat parce que c'est des organisations yo xamantene bi dañu xam nga liñuy wax lu xour ci biir dafa xouré ci biir ba paré ci lu xouré ci biir ba paré koy dag sanni sample leen gis nga tay suñu don sample leen texte yi ñi tek diko sampé texte yoy tay ji suñu koy wadaay adopté texte yoy mënuñu ko def ci bi CDAO bi ni ni mu mel tay suñu xoyone dañuy changer texte CDAO yi dañuy def li dañuy adopté li dañuy def li dañuy def li il y aura des gens qui vont bloquer. Il y aura des pays qui vont bloquer certains trucs. Parce que si on arrange les gens dans les pays, les pays bloquent. C'est ce que je peux dire, c'est différent. On peut dire, mais pour moi, ce n'est pas possible. Mais, tech est très bien. Tu sais que si on est très bien, si on est beaucoup de gens, beaucoup de gens. Si on est très bien, c'est ce qu'on est très bien. Il y a des gens qui sont très bien. Mais li nga xamanté gnou ba paré ñé bokku nañ ci ba paré yow am nga ci droit ba paré droit bi nga ci am moy droit bobu la ñenn ñi di utiliser parce que kay manax la occident am nga dégg na babs légui mu ni waw ñun liñ wara def moy am suñu fu lay bop suñu fayday bop ñu défara suñu bop te ñé nga xamanté né bi ñom suñu ñëwé ci amé dégg pour li ñu influence ñu dañu bayyi ñu naan wa ñe ñoo ñi influence wala ni wala nalé wala babs xam nga lolu groupe mo doy war groupe ci bofu mo doy war groupe ci bofu mo doy war xam nga contrôler groupe mo gëna yomb que contrôler ben wala ñaar ndax su dé groupe ñom duñu ñew ne len li ngeen di def dé dañuy jaar ci Massamba ak Mademba am nañu defante ak ñom ne len su ngeen deme tek len li Massamba ma deme bom nangul len ko peut-être ibok fato rokayak ñoñu nanguñ ko mais Massamba ma dembe mi nangul nañ ko ñom nangul nañ ñew indi lolu tek ko te pourtant non lañu yag travailler ak ñom ma ngi fi joxe legui l'exemple de l'Oya biñ koy tek Oya biñ koy tek mais bañu waxtane ba juwo avant indépendance pays yépp dañu d'accordone ne suñu am indépendance on va faire la fédération des États-Unis d'Afrique. Lolou lañ waxone bañu taxawul ba défar projet bi. Mais ñi bëggul mu am dañu ñëw jaar ci ñi nga xamné mëna ñëw jaar ci ñoom pour ñoo ñëw bloqué ko. Gërem jaar fañ wara jaar ñoo ñëw bloqué ko liggéey bi. Nonu nak la wax né la. Nonu yu wax ji lolay problème bi. Bir mi nekkul ni waaw ñé dañ leena sépp ci ñé waruñu leen wax dara parce que suñu démé ba ñuy influence ci ñun la non nel ñenn ci ñun la bé du ñun ñëpp tay so gisé man may applaudir AS xam nga AS gi su nekkon groupe bu ngand su nekkon groupe bu ngand du taxaw mais limu nekk ñett xadi bari wuñu nañ mëna d'accord ci lañuy d'accord samp lañuy samp lu beuri fi nek ni ñom mënañ ko tabax su ko defé yow so ñëwé di bok ci da ngay ñëw ñu né la li mo fi am tu adhères ou tu n'adhères pas point su ko defé yow so adhéré tu vas adhérer sur des conditions mais tayi CDAO li tax mu nakaré défar moy ñëpp dañoo bok ñu bari dañoo bok ba bari da ki bok ba bari nak mëno sippi loxom da ki bok ba bari dafa am droit te ñoñu bok ba bari nak ci ñoñu bok ba bari ci ñoñu lañuy ñé di wëru pour ñoñu di leen défar sal blou yi motax mané la correction yi yépp mënta nek babs go céréao dara xolal ay céréao ay union africaine yi organisation yeb dañ leen wara tegg man loolu la gëm man défrat yu bess tak xamul ndax mané défrat yu bess tak xam nga so ñëwé né dañuy samp ci adoption texte yi adopté ci da ngay ñëw bok adopté ah li dé gis na ko doon dama xaarama bok ah li dé gis na ko doy na ma xaarama bok wala ah li dé xaarama duggal ci sama input ah waru ñu nañu def ni gaay ne ah waaw pourtant ki neena input bi baxna de ñu ne waaw baxna kon baxna nañ ci d'accord suñu paré kenn ku ñu nekk signé ku bëggu te signé do signé mettre en place ay organisation yu bess pour man mo gëna yomb jamono bi ci Afrique que yu magge yu xubidaas yi ñu naan dañ koy jëma corriger yu magge yu xubidaas yi dañ ko hijack teeku manam mi ngi melni nga virus bu dugg ci benn ki ba paré nga bëgg naan dagal sani defarat bu bes so amé mango ñeu xëc mango bi fekk amna sax bu ci nekk ci biir di yak mango ba paré bu fa nekk nan way mango bi dal xamna ma jema xol lan lay xol ba génné sax bi ci nekk dedet so génné sax bayit la yakku yakku da da ngay sani mango bi dag mango bu bes tak bu amut sax kat samp ko li nak man la gëm amé deg Sénégal nak position mom yag nako woné même ñom jomay ak Ousmane sen position ci sen projet moy suñu ñëwé nañu réformer CEDEAO Ousmane yag nako wax on doit réformer la CEDEAO té yoon bobu ñom lañ jël logique bobu lañ jël ba légui donc amu fi changement Babs ma nga lay dégg ngay duggal politique yow ku mëna politique déggal Babs na ah ñom ñu doon wax né légui changer nañ ci Babs ñom jomay changer wu discours changer wu dara li ñu waxon ñom ci CEDEAO jol la jomay def wax moy ñun té lolu nek sen projet bi CEDEAO dañu ñew il faut que ñu réformer CEDEAO parce que CEDEAO ñu tudde baaxul té ci lolu la jomay nek di dox donc ñom waccu ñu fa lañu don dox waccu ñu amé dég mais man mi man fouré man suma sañon organisation yépp ñu tégg leen défadat yu bess tak ce que défal lu bess moy gëna yomb nga mëna ci ngeen mëna défaralé dès le départ d'accord ci ay affaire yu bax am ambition né organisation bi lié ko taxaju ñu travailler ci tek gi ñu adopter ko ñun ñëpp ñu and ku ci bëgg bok buguta bok ya xam ñu défé nonu mais li nga xane dafa ko bidass ba paré gëw mëne mëna ko défar dé parce que la koy yak nga ci biir ba paré mëna défaru waaw man da lolou la gëm kanta nak li nga xamné moy organisation yi nga xamné moy organisation yi nek bitim rew
waaw donc delu ci wat je disais que ku ci nek la nga wara gis sa bop ci organisation yoyu mais si ces organisations amuñu lenn lo xam dañ ko defal nit ñi dañuy confirmer que c'est des organisations qui ont été installées par des forces impérialistes pour continuer la domination. Et lol mom moy lan mom moy né matériel la bokal na ko fukki rew ak ñent. Mais ku ci nek sa biir rew nga wara préparer sa askan. Mu ubbi dëndam xajo ñeneen ñi. J'ai entendu il y a 2 semaines de cela une parenthèse que les Guinéens sont nombreux au Sénégal. Of course dañuy ñëw, c'est des Sénégalais, c'est des Africains et c'est des Guinéens. Regardez aux États-Unis. Vous croyez que le gouvernement Biden dañu dof dofuñu bëggu ñu mais ils ont ouvert sen frontière au niveau du sud, laissez les gens venir, xam nañ mën nañ ko tejj en 2 minutes mën nañ ko tejj. Mais regardez, il y a plus de 500 000 morts ci Covid bi, ñoñu fayetuñu taxe, ligéetuñu, et la majeure partie des Américains actuellement bëggu ñu ligéy wala bok ñi ngi dem ci yeneen réew. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir les frontières pour recevoir le maximum de travailleurs possible. Les taxes sont multipliées par 2 aux États-Unis après le flux de migrants venant en fait de la frontière sud. Économiquement, c'est viable. Quelques Guinéens qui viennent au Sénégal, de la majeure partie du Sénégal, ils font des taxes, ils font des taxes. Dañ fay def dañuy bok ci économie bi dañuy faire circuler le franc CFA ñu non il faut faire sortir les Guinéens. À quel titre? C'est ça en fait le mal du nationalisme, c'est ça en fait le mal d'un patriotisme qui n'est pas contrôlé. Donc moi je crois que la première chose à faire c'est d'abandonner une partie de sa souveraineté pour l'union, tout est sa indépendance. Ci say loxo ne djebal nako CEDEAO djel lool ya koy contrôler 15 pays yep ya len koy contrôler. Je vous donne un exemple, par exemple l'organisation d'élection. Il n'y aura pas de ministère chargé de l'élection ou direction, mais au niveau de la CEDEAO nous créons fa ben commission bo xam son rôle c'est d'aller organiser les élections, que ce soit législatives ou présidentielles dans ces pays. Les gens vont me dire qu'ils peuvent être corrompus ou autres, etc. mais même la direction qui se trouve nationale peut être corrompue. Donc le problème ne se trouve pas à ce niveau. Mais si nous voulons faire une union qui tend vers une fédération des pays de l'Afrique occidentale, où il y aura un seul nom, qu'on appelle ça Mali, on appelle ça Ouédraogo, qu'on appelle ça Ashanti, ou qu'on appelle cela Djolof, c'est en fait c'est la même chose. Que la capitale soit n'est à Abidjan ou bien à Dakar, à Lomé ou bien à Cotonou, c'est la même chose. Petit à petit, nous allons laisser une partie de notre souveraineté pour dire que le groupe, lors de l'idole, c'est les AO. Donc, coup d'accord sur le petit à petit, nous allons faire. Nous allons dire que les gens ne sont pas les gens qui sont les gens qui sont. Non, petit à petit, nous allons faire cette génération. Bidignou, c'est les AO, tels que les Djomaï. Ils peuvent être les précurseurs de la consolidation et la projection vers une Afrique occidentale unie. Nous devons savoir que les Guinéens sont les gens qui sont les gens. Ils sont les gens qui sont les gens. Ils sont les gens. L'immigration des pays, les pays européens, ils comptent sur l'immigration pour booster leur économie après le Covid. Après le Covid-19, ils sont les gens pour booster leur économie parce qu'ils ont fait taxes. Écoutez, aux États-Unis, 500 000 morts. 500 millions, ils ne peuvent pas faire taxes, faire une taxe. Mais dès qu'on y est, il faut des gens jeunes qui vont venir travailler. Nous devons le, ben un working permit pour ramener ni. Yo, doit un bel bénéfice. On a, écoute, donnez le coup de ligue, mais doit un bel bénéfice. Vous stimulez à mes dojo, vous les à mes dojo. Mais l'argent de faire taxes, c'est aussi d'inga un income tax, c'est-à-dire d'inga ligue avec IRS. Donc, combien de milliards le Nidougal par jour, ces gens-là qui sont venus de la Chine, de l'Afrique, d'un peu partout dans le monde, en passant par le Nicaragua, New York, Mexico, traversé, Dougoussi aux États-Unis. Donc, nous devons d'abord, pour un premier point, pour consolider ces organisations, chacun doit se prendre pour un Africain. Chaque pays. Les discours, nous parlons de la CEDEAO, l'Afrique occidentale, nous ne sommes pas beaucoup. Nous savons que nous sommes dans le monde, nous sommes dans le Sénégal, le Sénégal est une portion de la CEDEAO, nous sommes dans l'Afrique occidentale. Nous sommes dans l'introduire à l'école, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le moi je suis africain. Tu es Sénégal, oui, de naissance, mais je suis un Africain de l'Ouest. Wa Afrique centrale def ko est ak ouest def ko nord def ko bu boba ak centre yoy yep nak bu meunul nekit li sax doole la Nigeria Ghana Sénégal Guinée Sénégal et tous ces gens là Guinée Bissau Gambie ñom ñep ñaata nit rek marché bobu numu toll boba dañ meuna dirante ak Europe en attendant ñu gëna ki pour Chine Russie ak États-Unis ma ngi del ci wat.
Man japp na organisation yi nek bitim rew ben affaire rek moy ñu mëna tax ñu peser ci ben moy ñu nek ben l'Afrique nek ben fegn nek ñu ben on pesera jamais parce que amul lutax duñ peser ni ñu ñaké peser wu ci ressources minières ni mi ni ñukoy exploiter dans le monde ak ni ñukoy jaay ak lepp te ñun liñ ci yor kenn yoru ko ci mais tay ji les volumes d'exploitation ñun contrôlé wuñ ko les prix des matières premières ñun contrôlé wuñ ko pourquoi parce que dañu divisé wu kenn ku nek yor ben poch kenn ku nek yor pocham Côte d'Ivoire da yor pocham di négocier Sénégal yor pocham di négocier Gambie yor pocham kenn ku nek yor pocham lolo do nga tax mënu ñu contrôlé dara mënu ñu peser dara ci aduna bi fek nek ñu ben fek nek ñu ben fek ñi ngi nek ay poch mais union européenne ngi ni sa yenn xewé union européenne moy dem taxaw amnañu banque centrale amnañu monnaie seen monnaie day peser ci aduna bi il pèse mais ñun tay ji ne serait-ce que ça ñu am une monnaie unique sax am une banque centrale bo xamanteni la bo xamanteni bi au moins dina peser su kérogué nañ mëna am marché financier bu baax bu nek bir Afrique bo xamanteni né matière première fofu lañuy décider les prix parce que ñun ño yor volume yi su kérogué prix fofu la koy gaay di xolé ji séré xolal marché africain bobu lañuy xolé ji prix ñun ñoy déterminer les prix mais tay amuñu lool yépp parce que Sénégal day yi gaddu matière première di xoli bourse de Chicago commodity market du Chicago di xol London pour xol lan moy ki bi évolution prix prix phosphate bi wala ñuy xol prix or bi ñuy exploiter wala prix zircon bi wala prix ainsi de suite suñu suñu matière première parce que Sénégal dong la on ne pèse pas mais su fekkone Afrique yépp and nek ben su kérogué on va maîtriser li nga xamanté mom moy marché commodities yi ci aduna bi waw cours des matières premières kon ñun ñokoy maîtriser ñun ñun Afrique ñokoy déterminer dans le monde su kérogué on va peser ci marché financier de gis nga so peser ci marché financier peser sur la finance mondiale so peser sur la finance mondiale tu vas peser sur l'économie mondiale so peser sur l'économie mondiale ay banque mondiale ak ay FMI yeb dootuñu la sonal dootuñu la dootuñu manam dooto nekati sen gi du len tay ji pourquoi Qatar Qatar peser parce que Qatar dafa peser ci marché mondial yi Qatar dafa peser au niveau mondial sur la finance mondiale Qatar daf ci peser poids bobu mo am sur la finance mondiale motax tay Qatar non lay peser parce que la finance so peser sur la finance là, tu finance tu pèses sur l'économie mondiale Arabie Saoudite dafa peser sur la finance mondiale motax mo peser sur l'économie mondiale lan lañ peser kenn ko ci ne la nga am lu dul matière première lan lañ am ñé pétrole lañ am ñi gaz ñun ñu yor matière première yépp on pèse même pas peser wuñu sur la finance mondiale peser wuñu sur l'économie mondiale peser wuñu ci yépp parce que kenn ku ñu nek da yor poccam Sénégal yor poccam feulé ba Gambie yor poccam feulé kenn ku nek yor sa potop talibé mu ndaw c'est ce qui fait notre faiblesse motax même suñu institution yi ñu yor suñu biir réew yi sax suñu biir continent bi mënuñu ci peser mënuñu ci peser légui nak may laaj tay suñ bëggone financer céréao lan lañ koy financer naira wala cfa wala lan lañ koy financer eh wala deug suñ bëggone financer union africaine lan lañ koy financer naira lañ koy financer wala dirham wala cfa wala lan parce que nous ne pesons pas motax il faut que ñu revoir yoy dileen ziar sama gaay xaarama ñew deglu seen audio yi deglu mo won ci bare dileen ziaré
walu assalam alaykum wa fay ñoo lay nuyu bu baax baax dileen ziar pam su ñoo lay nuyu le ziar ma li leen ziar yi ñep di rafetlu vraiment wa tam bi amna solo trop parce que nek na mbir mo xamanteni war nañ ko li jindi quoi ndax té moy comme vidéo bi rek soxna ci li mo xwa ci yoon bi rek lañ mëna jaar pour yalla quoi pour genn ci waye nek di top tuba bi liñu wax ñu tégal ñu tuba bi liñu wax ñu genné bo joxe exemple sax ci tuba bi nga koy jëlé loy woné ci tuba bi nga koy jëlé ay démocratie ak ay affaire yo xamanteni c'est des faux trucs yo xamanteni dañu ko tégal ñun gisunu suñu bop ci dara ñun dañuy topaté rek quoi lim wax moy dëgg ci lañ mëna jaar bu genn ci amul lenen luñu mëna def quoi amul lenen lo xamanteni mën nañ ci taxaw pour genn ci luddou ndaw ci wax soxna lim wax mom kessé ci lañu mëna jaar pour mën ci genn gëm suñu bop top suñu bop parce que tuba bi duñu kenn c'est des minable yo xamanteni dañ la jangal seen bop minal la seen bop tamal la seen bop di la dicter ci seen bop manam pour yow nga faté sa bop nga baña tal sa bop bañu occuper sa dara di len xol di def len référence voilà lolou lañu def quoi ah ku len bëgg suivre nga suivre len am nga ci droit quoi man de duma ci ngagne kenn wax deug yalla man mom duma ci ngagne kenn kuy suivre tubab wala ngay jëlé xalaati tubab bi yow la engagé mais man li nga xamanteni man moma intéressé moy mon afrique c'est tout ak fum ci mëna doon rek south africa ba exit ci ñun quoi man ñepp la def comme sans bop ñepp la yamal ak sans bop amul kenn kuma ci estimer wala mala ci jëma dila am dara lo xamanteni dama la ci kiwul quoi man ki nga xamanteni mom la mënul comprendre moy ki nga xamanteni gëmul bopam di référé wu ci ñeneen quoi soit nga référé wu ci nar wala nga référé wu ci tubab te yow ñoñu ñoñu ñepp yow ya leen jitu ci lepp ya leen jitu ci lepp gën leen na deugër ci lepp ëpp leen xam xam ci lepp waye da nga bayyi sa bop ba yaakar yow ñom ñoo la fété kaw te ñom fété wuñ la kaw dañ lay jëma fété fété lu kaw wané la ñom ñoo la fété kaw mais ñom ñoo fuyté suuf légui nak dañoo wañar bi mbir mi quoi dañ ko duppar ñi yow nga yaakar ñom ñoo la fété kaw lolu aussi tamit lu jara bayyi xel la di vraiment encourager aussi tamit Bassirou Diomaye Faye diko aussi tam wax ni vraiment qu'il fait très attention ces vieillards de drogue dealers yi nga xamanteni ño nek fofu CDAO de nga parce que gis nañ ni xalé la bon xamuñu ko sur la scène politique yamay deug gis nañ ni mom lañu jël takko ci bop Sénégal ñu bëkko utiliser bëkko jëlo ay sale boulot il faut qu'il fait très attention surtout le Taniboula ce vieux là avec beutem yi nga xam bok xolé rek xamni c'est un malade mental deug ay nit lañu wax xamanteni c'est des criminels nan lañu mëna togué di wax nan les trois pays AS là il faut que ñu am visa pour ñu dem fenn wala dara non jamais avec le Sénégal ça ne passera pas mënu nek té la Côte d'Ivoire duñ ko d'accord la Côte d'Ivoire la majorité de la population ivoirienne ce sont des bambara. Ils vont jamais accepter ça. Ils vont jamais accepter ça. La Guinée waxale wuñ ko. Yamay deug ñeneen ñi ci res bon xam nga dafa nek yo xamanteni ay propos criminels la ay propos yo xamanteni vraiment c'est dégoûtant nit ku na mëna taxawé di jël ay propos yoy di ko tek sa mbokk sa frère pour lan di nga di non mais come on man ni taxaw yenn africain yi taxaw di nan way ni duñu ay dara ni duñu ki wak yoy ces gens là kou len di critiquer kou nek rek setatal sa bop quoi kou len di critiquer kou nek setatal sa bop parce que ñom c'est des purs africains et sen hop yep moy afrique taxawal bopam damal bopam jëmal bopam yow bu neewul ci yow bay len ñu dem quoi nga top la nga top man non la gisse mbir mi quoi té yi yépp ñuy def ni ay affaireu CDAO nek fi di wax yépp jëmul wuñu fenn daf ñu retardé depp plus de 100 ans ñong ki top loy top plus de 100 ans amul lu lay ndëri bul xalaat muko musla amul ndëri mais nit ki nak bu fekkante ni da nga am faiblesse am yaakar ni mom mo la gën et en réalité c'est ça ñi topaté toujours ñi top dañuy yaakar ni ñom ño leen gën ko ci wax mën la non du question bruñu mais si affaire bobu la parce que nit ki man munuma la top man duma la top parce que gëmnu lo ma upp lo ma capacité gëd lo ma intelligent pourquoi ma lay top pour lan yow ay kan ba ma lay top man ma bay sam bob non jamais je ne le ferai jamais dans ma vie jamais au plus grand jamais apprécier ma sa dara eh parce que xamna ni yow bëgguloo ma ci dara te bëgguloo suma continent bëgguloo sama xeet sa hop yépp mooy ñu nërmelu nga jaar ci suñu kaw rey ñu jël suñuy ressources naturelles ba pare taxaw nag dem dundali say bos ba pare bëgg rey suñu njaboot ñun man ma taxaw en tant que africain may applaudir ñooñu mais man je suis un ah, non mais come on man fooye di la ziar baax a baax affaire bi am na solo quoi jërëjëf fooye thank you ci kanam
assalamualaikum wa radio al dakar na ngeen def ma ngi di bax 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 di set ngeen def am yegge sama vitum sax sax ba legi ma ngi bugo dugg ñeen set j'espère que tout le monde va bien gisona le débat là le sujet d'aujourd'hui c'est très intéressant dembe rek dama waxtan ak sama ben xarit à peu près ci lu melni mané ko dal man defena Afrique c'est que ñun aussi man nimay gissé dal moy né que génération bu nek da fay am lo féké lolu marqué la mais discours yi nga giss tay ji ñom Traoré Sonko ñepp diko def discours la yo xamni nit ñi yag dañ ko fi def Sékou Touré def na fi discours gëna poignant yi ba ci Oufouet Boigny ba ci Senghor je peux même dire que parce que man lima gëm moy képp ko xamné jonga pou jël réew dang ko bëgg défar xawma nak lan mo leen di dal buñ ci duggé ba yaqulé nonu man lolu moy sama problème yaqulé yaqal ki nga xamné mom lañu fal mom tam mu and ak des gens du n'importe quoi mais fi ma gis ni Afrique fi mu tollu ni ñun légui toujours buñuy wax waxu Afrique war nañu xamné que nekatuñu ci Afrique biñu nekkon Afrique bi ben siècle bu bess la bo xamné changement bi kin mënu ci dara bi ñom sonko ñi di dooru jokk bari nañu daan dugg ci groupe bi né len né le changement là inéluctable kin mënu ci dara fokk mu am Sénégal li dañ ko doon wax avec beaucoup de confiance parce que dang koy sentir li nga xamné mo am moy c'est un bo déglo discours Macron bi nga xamné dafa melni rek confession bo xamné même niñ am na ñuy naan is just too little too late waaw nang man len non parce que mom aussi ci génération bi mu bok wouté na ak génération yi nga xamné ño fi tek nakari bu mu tollu fi donc dina ci am lo xamné buy faj ñun ñokay fajal suñu bop mais duñ ko faj seul ça va être refait ensemble c'est-à-dire institution buñu duggati dañ fay dugg avec une clairvoyance ak décision yo xamné yi du ben kenn moy ñew parce que ce monde là ne sera pas un monde divisé qu'on le veuille ou non ñi di xex sax ils sont en train d'essayer de trouver les moyens de s'en sortir xex bu nek ça finit autour d'une table ney Poutine ney kum meuna doon dem North Korea ak dem leneen ci bokkem North Korea comme deuk bi le Rwanda ñaari xet yu bok ben lak bok ben culture pour des mauvaises politiques ak ay affaire bullying ñu séparer len ba li yeb am légui yow bo togué ba 21e siècle nga bëgg ci du nga am ko Poutine na rien compris limu wara def moy yema set naka lañuy arrêter cette histoire de l'Ukraine là nga xamné raison où ñom li tax ñuy xex c'est quelque chose qui ne concerne personne au dans le monde dudul ñom ci sen bop sen Crimée gogok sen Biélorussie subek sen yoy c'est pas un problème bo xamné war nañ ko mëna génné yobbu ko fene ñun li ñu wara def man Afrique légui li ma gis moy lepp lo xamné ñu ci woté droit de l'homme di ci woté droit civique di ci woté humanité ñun dañ ci wara bok parce que ñun li ñu am moy suñu ressource yi mom le ben deuk ak pétrole bi sax xeyna dans quelque temps du yag dina ke meun may ressource yi ñu yor ben deuk meunu vivre sans ça parce que ñi nga xamne ñom xam xam lañu am di liggéey xam xam di jang ñom li ñu xam li ressource yi di jëriñ sax ñun ba légui xamaguñ ci le 10e te li ñu yoré dafa bari légui dal mu ci man day luma ci gis moy institution financière bo xamne bi buñ ci duggé fair trade lay nek institution ou lenen ak lenen lu meuna doon faire traite les nek Burkina Bay ak ñel nañ leen bayyi buñu def sen yef ñeneen ñi def sen yef mais douté aussi on essaie de les convaincre à venir reconstruire benen CDAO parce que CDAO mom ku ne xam na ne que c'était du n'importe quoi mais meun nañ ko défarat parce que bu fekkone réew mu nek sax bo ñëwé bëgg ko défarat dang koy tok oxtuma lak une institution bo xamné bi fi mu nek avec cette jeunesse génération yi ñoy yoré ñoy yoré affaire bi. Donc man dal je pense que on est sur une très bonne voie. Bon ñi ci dess nak moy grand batteur yi nga xamné ñom ba légui mënuñu comprendre que ne le changement est là, il est déjà réel. Ñoo ñoo am problème, mais ñi am vision ñepp xam nañu nek ça change. Légui kay liñu wara def moy naka lañuy def ba suñu frère africain yépp comprendre ne que ñun ñepp ñoo yem doolé. Parce que ci suñu sol la Yalla def lu mu def fenn, ñu jéma sét naka lañuy def ba réglé ko. Bu ñepp nek ci jamm, man loolu mo ci sama ki ma ngi leen di nuyu nak. Ok bye. Légui nak ma ngi déglu dama lire ki bi rek dugg man wax ba xamna bo démé sa pass ñen fofu yag.
Aleykoum dëkk di ziar rek di dal ci Adja machallah Adja Ndiaye li ngay développé maa ngi koy dégg foofu lay teg sama baaram xam naa waaye am na loo xam li feeñ na ci diggante bi man tam xamig may bëgg a jaaxal kat li waaji naan yëf yaa ngi may bëgg a xeeñi nangam de waaye yëf itam man mi tam mi ngi may bëgg a xeeñ lu ma xamul lu mu doon kat CDAO ni ñuy demee nii waruñu implique waruñu poser ay sanction di demander ay visa loolu ñaaw na ñoom dafa mel ni ñoom mel nañu tam France lañuy xeexal mënoo jàpp sa frère africain Sénégal ak Mali wala Burkina ak Côte d'Ivoire nga di leen imposer ay sanction. Am na ku nekk ci ginnaaw di leen pousse nuru na ma ni watara la ma nuru wala ñu mel ni watara di jàppale France wala xëy na Macky Sall mi nga xam ne France lay liggéeyal di pousse di ko jëmale ci président yi nga xam ne ay papet lañu aussi te nangul France fi mu nekk nii xaritoog moom bëgg a serré la ceinture au pays de l'AES. Sénégal nag dafa mel ni mi ngi ci digg bi daal naan def leen ndànk yu ma xamul yi mu doon mais kooku c' est pas normal. Sénégal moom warul a dugg ci décision yooyu ak position boobu. Yëf yaa ngi bëgg a jaxasoo man d'accorduma ci loolu loolu vraiment c' est trahir l' Afrique. Amul benn sens ñuy sanctionné décision yi nga xam ne jël nañ ko loolu moom mënuma ci d'accord. Waaw d'accorduma tam Sénégal di dugg ci logique boobu. Man Sénégal li ma d'accord mu dugg ci mooy def politique am te li nga xam ne mooy intérêt mu défendre ko moo xam France la, moo xam Russie la, moo xam états unis la, parce que loolu lañu waxoon, loolu lañu digoon. Waaye amaan ak muy ànd ak CDAO réew yi nga xam ne ñoom ci lu seen logique lañ nekk pour libérer seen bopp ñu dikk leen tegati ay sanction wala ñu di leen accusé de peste et de gale. Moi je crois que ñi leen di taxé ak di leen accusé ñoo nekkul ci yoon. Am na loo xam li man nangul naa leen ko, am na loo xam li itam du ma nangu ñu teg leen ko. Loolu moom rafetul, du yëfi nit daal, du yëfi nit moom du yëfi nit dara. Jarul ñu di leen sanctionné ci loo xam li teguwul fenn. Ñëwal bokk nga ni bokkuma ñu daal di tàmbalee sanctionné indil visa mel ni ay jàmbur. Te américain yi ñu ci bari bu ñu dugg Sénégal duñu am visa ci aéroport bi lañ leen di defale visa ñu dugg dem seen yoon dañ koy yombal. Français itam ñu ci bari visa bi dafa yomb ba bëgg de même buñ def fay sax mais nañ koy yombal. Ñii fiñ jëm ak ñoom pour serré leen la punition lay nuru te loolu nag waru ci am, waruñu leen a punir. Lan lañ leen di punir? Et puis maa ngi dégg ñam si di développé lu am solo mu ne rokk mi rokkam la. Waaw vraiment bu fekkente ni ku la wokk nga xuri ko, loolu la gaa ñi nar a def. Buñ leen sanctionné visa ñoom tam ñu sanctionné waa CDAO visa ak yeneen yoo xam ni ay blocage yoo xam ni Sénégal dina yàqal bépp réew boo xam bi yaa ngi leen di jéem a xeex. Affaire yi daal am na yu ci tàmbalee lëndëm yoo xam ni man moom mënuma ci d'accord daal. Man daal li ma d'accord te di ko wax mooy Sénégal na défendre intérêt, loolu moom am naa droit wax ko. Waaw ku ko neex mu collaborer yow xool terme yi te buñ ko yóbbaale ci seen xeex bu ñuy xeex noonu ndax données géopolitiques yi bokkul, alors données sociales yi bokkul. Ma dellu si am na koy woote nii incha allah.
Waa Bamba na nga def ça va. Xam nga CDAO gis nga mu ngi mel na les oppresseurs bu seen temps di jeex dañuy def ay affaire yoo xam ne defene ñom seen bop lañuy prouver nek ñi ngi fi ba légui mais ñom xam nañ ne loolu ñu wax du dem ay passeport rek xawma ay visa koku c'est parallélisme dëkk la dëkk yi ñoy tous kuy dugg def visa ak kuko du dugg amerika ngi ni brésil do fa dugg té doxewu sa visa ñun commencé won nañ ko ak france duggal ci ñooñu ñu waxon big togo ñu lek suñu 40 milliards ñu génn ci kok CDAO mënu ci dara xamna le gars qui a fait dañ defene xam nga mag ñi ñoo yegul ne ñom ñi waje jéxal bam jéxal nañu ba paré ñom yeguñu ne jéxal nañ ñi xalé yi ñoo wara dajalo tok wan len ne yeen jéxal ngeen France mom mënul dara ci CDAO luñ ci mënon gis nga bu ñëk man toujours dama ko daan casse fi da ngay gis bu ñu def réunion OUA réunion CDAO nga gis tuba fi ñew tok fa lan lañ fay def grabataireu nigérien yi nga gis ñu def fa ñom tam ba légui il fonctionne avec the old mind but it's not gonna work motax li wa Burkina yi ak ki yi def c'est une très bonne chose parce que il faut aussi nga won len ne len que mën nañu am ñun tamit suñu indépendance ak suñu souveraineté bo xamné nenen lañ koy kiwé man je ne suis pas contre ñom ñu def sen ki de Sahel bobu mais CDAO la la né dañ koy dindi ba mu dañuy dindi la fa yaqku yépp dañ koy dindi bamba parce que c'est une autre génération mo affaire bi mom il faut nga nek nit ko amul vision pour bañ ko comprendre lolu mo jar mo dal pa yoy fa nek ñoñu ay mo Moustapha Niassek ay ñom ñoñu ils sont finis xam nga tamit bo gisé ñom sax ñu ci bis na biñuy créer CDAO parce que souvent ñun aussi duñu dem ci histoire li ñu defoon ak yoy yépp CDAO dama ne la ñi fi nek légui Sénégal ni comme dirigeant li leen CDAO tek ci naxar geuma na sax tek nako yenen africain mais c'est que comme ñun peuple lañu bo xamné nous savons toujours contourner c'est que ñun aussi waaw ñu xép suñu bop peut-être il y en a beaucoup de défauts comme tous les peuples on a beaucoup de défauts on a un manque criard d'éducation yoy yeb deug mais am nañu aussi yenn ben possibilité adresse bo xamné habilité la meun nañu contourner les choses ba tek ko ci yoon ba jakarlo ak ñi nga xamné parce que yow tay ji xex be gi yoy yeb dal lan lay jëriñ bamba xam nga barki demb bo gisé préfet bi sonko jakarlo ci ndax bu sen bu mel ni amul won mom ci bopam du sax comprendre limu doon def lan la c'est-à-dire yoyu ñu nañu wara bayyi ci état d'esprit wu nit dañ ci wara bayyi xel da ngay gis tay ji juge yi nga xamne ño fi nek di woté di génné nit ñi di gawant di def sen liggéey mais ño fi nekkon di te nit ñi sans raison mais au moins il y a une autre manière maintenant de montrer aux gens qu'ils ont été non seulement fautifs qu'ils ont fait beaucoup de mal mais dang len di mettre devant le fait accompli CDAO mom cette race ou dirigeant yoy fa nek yep dañ fay jogé man buma don ñom il faut que ñu discuter parce que CDAO ñep ko créer ndo def ci sen xaliss def vraiment lu ki mais doxul la légui buñ ko bëggé doxal duñu andat ñun ñuko def ñep avec la nouvelle génération set naka lañ koy doxalé man dé defena lolu moma gëna bayi ñëlé nak ak sen yëf aussi parce que tamit ñom ñoo amé paternité wu loolu ñu créé non ñu leen bayi ñu sét mën na am sax ñu dem ba ci digg ba CDAO gis né li mo gëna truc yëm sét naka lañ ci def bamba da ngay xon ni faalé wuñu sanction yëgëluñ ko sax sen bok ñi leen fi jitu won daan def ay coup d'état yëpp dañ leen daan sanctionner mais ñi la la né génération bi ñoo gëna organiser ñako daan def mais ils n'ont rien fait de nouveau bo deglo oufwet ya 45 ans li ñi di wax lool la doon wax ci France nga deglu ñom Julius Nyerere deglu ñom Kwame Nkrumah c'est à dire pourquoi donc ça nous a pris autant de décades pour que les gens disent la même chose sans que les choses ne changent est-ce que légui bu ñu am quand même une intelligence culturelle intelligence émotionnelle qui est pour régler nos problèmes sans mo am xex wala ñu lay bayyi ba nga rek le dara ba defa ko ba pare ñu yaq ko moi je pense que on est sur une voie bo xamné bax ñak comprendre sax motax nit ñi di ci nek di ci wax mais man day je sais que yalla baxna ñom ben problème rek lañu am dans leur peuple djubo wuñu li ñu def ni par exemple Sénégal yépp xamné li changement dafa waron am amna ñom na ci seen peuple ci seen biir la ñi leen di yakal di ñëwaat légui di genn parce que dañu tam ay coup d'état dañ ko tam motax duñu leen bayyi ñu liggé ak sago mais sinon c'est des gens braves hein.
Aja, machallah, c'est très pertinent li nga développer. Ñoo bokk vision mak yow, mom mom dañoo bokk vision lool dajé ci bari, machallah. Waaw man de non la ko gissé man tam, ning ko gissé ni. Xalaatuma ya ci gën duggal sama xel nak. Machallah, xel du doy. Ma ngi nuyu Malik ak kitam ñoo ci duggal sama xel mok Bamsa Ndiogou loolu Malik wax ni da ko duggal ci affaireu liñ nan jang du wess musuma ko xalaté nonu waxna deug kay bo defé ben point cercle ko wër rep ñoy bok centre bi xam nga sa da nga def cercle ci ko cercle man na egg ba ñobën tay waye centre bi leen bolé centre bi point bi ci digg bi ñom ñepp ko bok war de dama waru tay mané li dé moy jang du wess nak musuma ko wona généré nonu tet aduna dafa doy war way yow tam day fi nga genné yalla xamna né xalaatuma won nonu wax nga deug moy gañi rek ku yor ak lasper di dir gaynde ku yor ak lasper di dir gaynde mune balba du ko jam asaba albar mune balba du ko saf asal sax barba du ko saf asal balba du ko jam xom num ko waxe way wu neex ben way bu don way seigne fallu neena ak lasper la yor di dir seigne fallu mune nak kuy jam gaynde yor ak lasper bo wotul balba du ko saf wala asal du ko jam wala du asal du ko jam wala balba sax du ko saf waye gañi tam sen las ak lasper lañ yor ak mbakh lañ yor di lifin balbi saful gañi dama nan dañuy xeble rek dañuy xeble dal lool la bayiwul won xel parce que amul ben sens dal tu as parfaitement raison amna xeble yo xamni mom bumu la tere yakal say nelaw amna xeble yo xamni bumu la tere yak say nelaw mu ngi melni beuyu sangon deru beuy rek ñew ci sa kër nga xamni li aw beuy la mu sango deru beuy ah da ngay sangwat xara di xaran waye bu gay degi deug dikke bu yu xo nga xamne fofa nelaw jeex na fi wante gaay ñi tam comme li nga wax ni delo ci nga sama xel man de xawon na ma tit sax waye ndek yo jaru waye c'est très intéressant li ngay développer aduna bi dafa changer tam tay fi mo ne CDAO gaay ñi nga xamne ñoko ngank les jeunes la comprendre nañu dal ni sen démarche baxul wax nga ko sank ci biir wax sonku ak jomay ñom lu nek CDAO won nañ leen ko ils étaient sourds à leur appel et puis don sétane dañ don eufal ñom Macky Sall ak jomay donc jomay mënu la dem ci sen logique bobu dal tay ma ngi deg nga ni effectivement frontière yi mom xam nga Paul Firdo bu joge Guinée di dugg ci mom ku koy laaj visa man na jaar ci mboy gi dugg ci mi ngi mel tam gaay yi nga xam na ñi ngi dugg ci auto yi di daw ak yu ma xamul ak di beut frontière bi dugg ci digënté Mali ak Sénégal digënté Guinée ak Sénégal digënté Burkina ak Sénégal bës bu nek gañangi beut frontière yi di dugg boku ci réewi Touba bi nga man lool waye réewi Afrique yi nga xamné man nga dugg ci mboy gi génné Dakar wala nga top tefes gi kenn dula né mbimi kenn dula né xalé na ndong sa wa tu as parfaitement raison c'est très pertinent li nga développer machallah motax waxtaan bu dal dafa am solo waxtaan bu tey machallah
non jomay mom du def lolu mom CDAO lepp ci bokkem ay non pas besoin de visa ñun ñok ñi liñu li mo upp liñu téxalé donc vraiment mais surtout sur le plan administratif et économique hawa on va pas jouer à ce jeu ñam day deuk yi likoy doxal entrepôt yi fa yenen rew yi am aussi c'est beaucoup d'argent de ak ñun entre les peuples on fait beaucoup de business ils c'est des trucs qui sont passagers c'est que les africains aussi il faut que ñu xamné que problème yu bari dañ ko wa direct ci way waxtaan ak intelligence ak fermeté wa mo pare pour déjouer l'ennemi parce que ennemi mom li muy bëgg moy ay nit yu xex mu wut ñeneen jox leen arme ñu ki mais buñu leen wone nañu xex duñu xulowuñ ci waxtaan lañu nekk ak intelligence duñu xam fuñu jëm parce que dans ces problèmes de l'Afrique là vendeur d'armes yek ñepp gi ci biir Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont en train de faire des armes. Il faut moi mieux les utiliser. C'est une armée, nous avons caduque les tignons, nous baissons les tignons. Donc, nous avons des armes, nous avons des armes. Nous avons des armes, nous avons des marchandises. Nous avons des Afriques qui ont 2 milliards et quelques d'habitants. Donc, nous avons des intérêts à ranger leur queue. Mais les il y a plein de choses qui pouvaient être faites avant de dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Bon, je vais vous dire. Je vais
vous dire que je suis des ziyars, je suis en Adja, Masha'Allah, Adja Ndiaye. Je vais développer mon côté. Je vais vous dire que je suis un texte. Mais je sais que je suis un texte qui est dans la ligne. Je sais que je veux dire que je veux dire waye vitam man mitam mi ngay bëgg xéñ luma xamul lu mu doon kat CDAO ni ñuy démé ni waruñu impliquer waruñu poser ay sanction di demander ay visa lolu ñaawna ñom dafa melni ñom melni lañu tam France lañuy xéxal mëno japp sa frère africain Sénégal ak Mali wala Burkina ak Côte d'Ivoire nga di len imposer ay sanctions amna ko nek ci ginnaw di len pousse nuru na ma ni watara la ma nuru wala ñu melni watara di jappelé France wala xeyna Macky Sall mi nga xamni France lay liggéeyal di pousse diko jëmele ci président yi nga xamni ay papette lañu aussi ta nangul France fi mu nek ni xaritok mom bëgg serré la ceinture au pays de l'AES Sénégal nak dafa melni mi ngi ci digg bi dal nan def len dank ak yuma xamul yimu don mais koku c'est pas normal Sénégal mom waru la dugg ci décision yoy ak position bobu yef yaangi bëgg jaxaso man d'accorduma ci lolu de d'accorduma ci lolu vraiment c'est trahir l'Afrique amul ben sens ñuy sanctionner décision yi nga xamni jël nañ ko lolu mom mënuma ci d'accord d'accorduma tam Sénégal di dugg ci logique bobu man Sénégal lima d'accord mu dugg ci moy def politiqueam te li nga xamni moy intérêt mu défendre ko mo xam France la mo xam Russie la mo xam États-Unis la parce que loolu lañu waxone loolu lañu digone waye amana ak muy and ak CDAO rew yi nga xamni ñom ci sen logique lañu nek pour libérer sen bop ñu dik leen tégaté ay sanctions wala ñu di leen accuser de peste hein et de gala moi je crois que ni len di taxer ak di len accuser ño nekul ci yone ño nekul ci yone amna lo xam li man nangul na len ko amna lo xam li tam duma nangu ñu tegg len ko lolu mom rafetul du yefi nit dal du yefi nit mom du yefi nit dara jarul ñu di len sanctionner ci lo xam li teggul fenn ñewal bok nga ni bokuma ñu dal di tambalé sanctionner indil visa melni ay jambour te américain ñu ci bari bu ñu dugg sénégal duñ am visa ci aéroport bi lañ leen di défalé visa ñu dugg dem seen yoon dañ koy yombal français yi tam ñu ci bari visa bi dafa yomb ba bëgg dé même buñ dé fay sax mais dañ koy yombal ñi fiñ jëm ak ñom pour séré leen la punition lay nuru te lool nak waru ci am waru ñu leen punir lan lañ leen di punir et puis ma nga dégg ñam si di développer lu am solo mo ne rokki mi rokkam la waaw vraiment bu fekkente ni kula wok nga xuriko loolu la gaañ ni nara def buñ leen sanctionner visa ñom tam ñu sanctionner wa CDAO visa ak yeneen yo xamni ay blocage yo xamni Sénégal dana yakal bép réew bo xam bi yaangi leen di jema xex affaire yi dal amna yu ci tambalé lendeum yo xamni man mom mënuma ci d'accord dal man dal lima d'accord ta diko wax moy Sénégal na défendre intérêt loolu mom amna droit wax ko waaw ku ko neex mu collaborer ak yow xol terme yi te buñ ko yobale ci seen xex buñuy xex nonu ndax donné yi bokul donné géopolitique yi bokul alors donné sociaux yi bokul ma delu ci amna koy woté ni inshallah
assalamu alaykum ma ngi len di ziar gaay yeen ñepp di ziar Adji Ndiaye grand cham di nuy ñepp grandoy degg na ko pi ak Lamine bëggoon wax ne grand cham da nga posé problème bu am importance xam naa ni buñ ko débattul tey dañ ko débat ëllëg wala ci semaine bi parce que dina taxaw moom mooy en fait que le problème des visas diggante CDAO ak réew yi ci génn
niko posé djubna té aussi c'est un appel du pied pour que permettre aux gens de réfléchir par rapport à cette question grand am dama lay jaar ci li nga xamné xam nga ko yam ko gëna xam mom moy ñu bok ñun ñëpp dafa ab daïra di cotiser ci bir daïra bi képp ku bok ci daïra bi boy tukki jënd nañu ben car ben bus boy tukki ci bus bi ngay dugg ba paré ñu di la verser ci xaar bi nga xamné mom la bus bi di liggéey mais boy tukki yok sa njabot do fay ci bus bi ben bus nga tok bay ak nga bayna daïra bi changer na tarixa changer na diiné lenen la nit ñi tok fele di la wax né ah li ngeen di def dé ñu né len comme que yeen da ngeen la bokkon ci ñun te droit bi ngeen amone ci bus bi mom mo bokk mo len ko may bu ngeen genné bus bop dootu len ci bokk dootu len meun transporter yeen ak seen jabot ngeen nous avons ce choix après avoir mûrement lu droit yi nga xamné règlement yi ak statut ci li nga bokk ngeen man kat damay dem ñu la togal ngeen damay dem ñu ah comme que da ngay dem nak amna privilège yo xamné amone nga ko bi nga bokké bo bokatul mëno ko am yak ñeneen ñi nekk ci biti yépp yeneen c'est ce cas au niveau de la céréale n'a jamais parlé de visa ou autre mais les règlements ak les règles loi yi nekk ci biir ñom ñone en dehors de la céréale mëno am ci yi nga xamné mom lañuy sédélé ñi nga xamné ño bok céréale ño fay cotiser ñom ño ci bok ñom ño répondre à ce nom donc ñu leen ñoñu espace bobu c'est la libre circulation des biens et des personnes kep ku dekk ci espace bobu pou la neex demal pou la neex gel muy sa marchandise ak yow ak sa njabot mais yow mi ci genn doto ci bok parce que da nga ni genn na ci am nga liberté jël nga liberté da nga ci genn nga jël liberté bobu ñu le ah ñi ke genn ñu way waru ñu leen tek dal teggu ñu leen dara ñom ñoo signé won ne ci ñi bindon règlement ñom ci lañ bokkon don ko doxal biñ ci bokké ku bokul ci espace CDAO du won dugg Mali comme ça don dugg Burkina Faso comme ça don dugg Sénégal comme ça mais nous à l'intérieur de la communauté meunon lañu circuler la CDAO n'est pas parfait mais c'est esquisse là de réalisation ap espace bo xamni ñun ñoko bok bo xamni ni day jëm ci ñu bolo donc aujourd'hui pleurnicher pour ces gens là c'est juste comme le cas le symbolisme de daïra bi ma la jox légui ñu genn la ba paré ngi genn na ci da bokkutuma sen tarixa bokkutuma sen diina genn na ci ñu comme ko genn nga ci nak doto cotiser dotu ñu la tek dara waye yow it doñu tek dara ñun dañuy protéger suñu espace suñu daïra suñu tarixa suñu diina ni ñu walu ci di wax li tax ñuy def lool mais c'est là duma mo créer problème bi ñi créer problème mo ñi genn tout choix emporte avec lui ses contraintes. Ils doivent faire avec ces contraintes. Les contraintes de ne plus répondre qui CDAO, contraintes de ne plus avoir des papiers CDAO, contraintes de ne plus circuler, avoir le privilège de la circulation des biens et des personnes dans l'espace CDAO. Moi, je crois que les pays, yep, Schengen, non, les États-Unis, Tegi, État, bi, Union, bi, Fédération, bi, l'Union, mais vous avez un peu de Texas, vous avez un peu mais bo amone est ce que États-Unis dan len non comme ci gene bokon de len dañuy dem wouti visa comme ñep bu Texas non genn na ci union bi bokatuma ci dama am sama rew bop am sama loi bop am lepp mais lool mom moy am Texas day dem wouti visa comme ñep mais c'est la même chose ils ont refusé ils ont dit que bokatuñ ci ki mais pourquoi les gens prennent. C'est ça mon problème quoi. Grand mang lay ziar bu baax way. Di ñew bëgg déglu a aji. Diko ziar bu baax.
Assalamu alaykum delu ci wat déglu aji sa dernière audio bi. Mu doon lu am solo parce que lepp lo xamné ni day dajalé africain yi, lepp lo xamné ni day doon jariñu Afrique ñun ñëpp ñun ñoo ci wara and. Et je crois que de ce point de vue, Diomaye n'a pas en fait à faire un choix parce que Diomaye appartient à une entité qui s'appelle CDAO. Les règles de la CDAO bu taxawal jomay da ci and donc jomay du ci am dara lum ci ki mais aji c'est vrai ce que vous avez dit c'est vrai si l'Espagne sortait de l'Union européenne ndax dañuy wax ne nañ len baye rek ñu dem ndax te liguey bi ñu tek muy CDAO moi je crois que le mom moy bolé moy nga ne bokkutuma ak yeen
pourquoi parce que yeen do len jël ay décision da ngay am ay ay tar yu bari ñu ne la ñëwel ñu lijeenté ndoko nga né non d'accept buguma mais quel est le problème est-ce que Diomaye va tourner le dos à la CEDEAO pour les beaux yeux de l'AS parce que non, moi je ne crois pas que le débat ne doit pas se poser au Sénégal mais le doit se poser au niveau de la CEDEAO à Abuja. Faut que le débat bi di poser au mais le Sénégal day appliquer loi yi nga xamne mom la CEDEAO def wala mu dem comme dem bok ak AS parce que mënu ñoo ngaralé le peuple malien defuñu dara le peuple burkinabé defuñu dara mais les dirigeants ont pris une décision de sortir de la communauté mais kan lañu wara pointer du doigt ñun bok lañ ci communauté bi lañ bok CEDEAO on n'a pas de problème ay nit ñoo tok baag ni ñun bokatuñu parce que vous êtes des poupettes vous êtes des nègres de salon et autres alors on dit que ah yeufi de mom wax deug yalla ñun ñep ben lañu mais comme ñun ñep ben ça c'est le politiquement correct pour régler le problème de l'Afrique il faut une certaine intransigeance par rapport aux principes nous ne devons pas tricher avec les principes ils ont vu que les ñom sen salut nekul ci CEDEAO yalla na len yalla defal jam mën ngeena dem bu baax ngeen nek ci sen bop jam rek lañ ñeen yele way nak pour ce qui est des textes yi nga xamne mom moñu lié ñun ñep au niveau de la CEDEAO non nous n'allons pas transiger individuellement nous en tant que peuple nous ne sommes pas des dirigeants nous ne sommes pas l'état nous prions pour que Mali réussir pour qu'il n'a pas réussir Niger réussir le peuple je dis réussir mais en ce moment qu'est-ce qu'il faut faire faut-il les laisser continuer à avoir les mêmes privilèges mais bu boba Sénégal mën na genn parce que li ñi cotiser ay CEDEAO ak les contraintes là dañuy sonal il y a beaucoup de contraintes au niveau de la CEDEAO une justice bo xamné ni day nek fé c'est justice day def li ñu né non dañuy porter ci plainte CEDEAO donc su fekké le connect ci biir ak ki genn ñom ñoyam à quoi bon rester dans la CEDEAO dans cet espace amatul ndar il faut que ces gens là payent le prix de leur démission il faut que nous payons quoi. C'est ça moi je ne transige pas et je ne cherche pas le midi à 14h l'erreur c'est pas la CEDEAO won nañ leen bataille ñew leen ñu xalaat ay xalaat yo xamné ni crise bi CEDEAO nek dina ci genn ñu bañ comme ñom ñoo bañ nak ok so ñu qu'est-ce que nous avons à dire jërëjëf Adi.
Wow. Assalamualaikum sama gaay ma len ni ni Grand Malik Seigne Bala ñing lay ziar sonna haja yew nga ñi lay bëgge di la ziaré ya gaayep again ma grand doy mom la fekk lon so lu bëggona wax rek moy visa yi je crois que Malik WAS ñom bañu ñu joxé sen ki dé xam nga CEDEAO man dañu amone ben passeport buñu bok ak ay carte d'identité numérique lool amul problème man nañ ko joxé mais quant à visa CEDEAO amul lu muy imposer visa kenn parce que CEDEAO du réew buy imposer visa réew ñoko jël sen bop lolu prérogative réew bu ci nek la tay Sénégal mom moy décider ñan ñoy ñew re dekkam xamé dég ci ñew nonu sañu fay visa wala ñu sañu am visa Sénégal ko jël bopam comme nim ko amé yenen réew yu bari ci aduna bi yo xamé né suñu ñew Sénégal amuñu soxla wuñu visa dañuy ñew nonu Sénégalais yi di dem aussi amna suñu xamé né nak ñun dañuy dem fofu di wut visa mais ñom suñu ñew suñu réew duñu wut visa lolu prérogative réew la c'est-à-dire dans la communication de la CEDEAO waji communiquer CEDEAO bi dafa wax ni way à partir de té ñom wa dafa né à partir de xoma maintenant légui ñëw wa les populations yi nek ci AS dañuy rendre sen passeport yi way right lolu amul problème sen carte d'identité numérique ok lolu amul problème mais kanta ni ku ci bëgg déplacer wu ci pays ci bi CDAO da ngay am visa lolu du prérogative CDAO lolu pays ñokoy jël c'est bilatéral lolu pays ñokoy jël sen bop parce que ñun tay ji digënté ñun ak Mali amé dég suñu nexé bilatéralement ñu day suñu digënté amul visa amul dara ci sorta gardante man nga passé comme ton sa passeport malien wala sa ki ngon nga jaar ko dug Sénégal Sénégal aussi la même chose lolu ki CDAO amu ci amul prérogative bob bakoy tek su fekké ré dañ ko tek amul prérogative dañ koy tek benen affaire bi ñaar ci benen audio benen affaire bi moy so gisé ñom CDAO dañ né ñom nénañ ba légui AS gennu ñom loolu lañ wax parce que nénañ dafa am durée ben durée bo xamantene bi su durée bi maté ci lañuy considérer que il faut mu def 1 an xawma ñu doora considérer né AS genn na définitivement parce que loolu nekk ci taxi ba légui ñom il considère que AS gennagul ñom loolu lañ wax deggo jomay sa néna peut-être que fi ak durée bi li jeex mën nañu négocier pour ju déllu ci kon nan nga mëna ñëwé yow durée bi jeexagut nga bëgg jël lolu nén légui da ngay nangou visa ak ki kon ñu kay passeport ak ki kon déjà CDAO da fay œuvrer di opérer dans l'illégalité parce que CDAO mo tok fi wa AS né ko génn nañ ñu né len yeen gennagu len il faut mu def 1 an gennagu len AS né ko génn nañ ñu né len gennagu len légui ñom ñu né won gennagu len ñom ñoo déllu jaat di waxat gaay na len waaw légui da ngay rendre légui seni yeg yoy te yow ne nga len gennagu len kon kay negal ba délai bi nga xamanteni mom ngeen doxone jeex wala bo ngeen considérer ne genn nañ bo mais ñom CDAO considéré gul ne AS genn na CDAO ba légui ni lol moy problème bi yow mais AS considéré ne bopom ne genn mais CDAO mo nako gennago parce que sur les textes il faut que mu dem 1 an nga dooro meuna genn ba pare ñu bëgg nangu ay passeport yi kay jappal bay li kon kay man seen mbir do CDAO dal grand malik CDAO mom dañu xanté deug rek CDAO mom il faut des prendre des décisions ya xamanteni mi ku ko dégg xamné décision yi c'est pas des décisions africaines parce que ñun nan lañ mëna amé digënté ñun ak Mali ñun ñu wara wat visa digënté ñun ak Mali té digënté té France di ñëw suñu dëkk du fay benn visa di dugg Sénégal num leen neex té ñun suñu dem France di fay visa té lool nakari wu ñun légui Mali gi ñi langal di échanger li ñi échanger wuñ ko benn réew ñun ñu bëgg imposer Mali visa it doesn't make sense mo tax yi bo Mali xolal lool amul benn parce que ñun Africains yi ñi voyage yeneen pays africains ya di dugg ci yeneen pays africains té duñ fay visa amna pays africains xamna ñi ñew aussi Sénégal té amul visa dañuy ñew Sénégal té amul visa té bokku ñu CDAO donc lolu décision ki la décision pays bi moy am souveraineté mu décider né man mëna ñi ni mëna ñoo dugg sama réew sans visa lolu décision de CDAO déjà rek lo rek dara ya dal man xawma ban façon lañ quoi jom ils font des choses yo xamanté dé yi lo xamné yow dara may lu ko comment jomay mën ta top lool parce que lolu prérogative du Sénégal du prérogative du CDAO moy wax jomay nan kon ñi da nga leen imposer visa non parce que bokul ci taxi CDAO liñ mëna def kay moy nañ jël seeni carte d'identité jël seeni passeport CDAO is okay ñom ñu yor passeport malien ak passeport AS ñom ñoo xam su kéro gay Sénégal mën na Sénégal né AS mën ngeen dugg sama réew mané tam Sénégalais mën nañu dem ci pays AS yi avec carte d'identité point sans visa ou passeport comme nim démé won mané lolou CDAO lélé lu fi def lu nem ay tégu ko ci légalité té ku ko pays bu ko ci topit da nga top rek ay waaw
allo dakar.com